AlloDakar.com.
Salaam alaykum, fromage la daga may len di len def ziarat lo gay di len jéglu ci nga jël xaw dugg bi xaw ogi bi rek mo taxone di nuy grand lamine mang lay ziarat bay di len ni di la ziar di la joxal ela jamu yalla am yalla mang lay deg ngay sanni ay ki rek de waaw ma ngi ñew ci yow. Ok, tay thème bi avec ki Marissa Niavid bëggoon naa ko dugal ki mais après démb dañu amoon beneen thème buñ bëggoon dugal far nag mu xaw a rate quoi moo tax après ñu yéex a duggi sax ba Malick boo mujj dugal ñu def sa xalaat mais thème bi nii mooy kaaw Guy Marissa Dia gis naa sax commencé ngeen ci waxtaan mais sax vraiment bon dina nekk ki bu baax. Li ñuy laaj mooy posturam ci biir CDAO ndax mën na nekk moom ni mu taxawee su continuer mën na pousser ñu CDAO ba ñu jël fa ay réforme wala mën na pousser CDAO ba CDAO jaare fa nag ñenn ñi gedd tas mu nekk genre mën na indi ay réew yu gedd foog ne dañ leen di attaqué des trucs comme ça ba ñu commencé ba ñu génn CDAO wala ay problème am biir CDAO wala dafa war a nekk à l'origine de la réforme de la CDAO loolu daal la ñuy bëgg a waxtaanee en plus aussi ñuy laajaale aussi ndax li muy def mën nañ ko considéré mën na indi incidence diplomatique wala mënu ko indi waaw loolu lañ bëggoon waxtaanee tey ci taxawaayam. Di leen ziar Baye Daouda maa ngi lay bégee waaw dama xawoon a jàpp di jour yi quoi moo taxoon maa ngi jégalu nag. Ok guys moo tax ma teel a dugal affaire bi nii damay xaw a busy tuuti tey moo tax rek maa ngi jégalu. Ok di leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar.
Waaw nuyu leen ziar leen yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm seen Fodie Mboss ah. Fodie ma la gisee rek moom bu ma la seenee rek damay am fit maa lay ziar di la bége bu baax a baax di xool noo def yaakaar na yaa ngi ci jàmm naka yitte yi naka njaboot gi di nuy di ziar Modou Bathily. Modou Bathily naa la carton jaune la yaa fi indee Macky Sall maa lay ziar yow it ku wër di ziar rek la seen ci ko Lamine Bara Lamine Bilal Bara ñu ngi lay ziar bu wër di xool noo def di nuyu waa London yëpp waa Mbaye fekkoon naa ko fi moog Ibou Diouf ma yem foofu rek ñëw ci li nga xam ne moom la Fodie wàccee waa di nuyu ñëpp di ziar ñëpp waa wax nga dégg Fodie comme ni nga ko waxee démb moom tem boobu inshallah wa rabbi suba inshallah bu ko jaasooda bu amee jot dina ñëw ci benn temu société boo xam ne benn affaire buy lëmbee Sénégal fi ñu toll nii mais nag yéen a ma gën a xam jaasooda ak ay bagage am xaw na tënku lool mais di yaakaar ne rek dina ñëw suba ñëw indil ñu waxtaan boobu quoi waaw nuyu leen siyaar leen préparé leen nag naa jigéen ñi moom yéen a moom tem boobu même góor yi sax si lañ bokk waaw ma may leen ci tuuti rek mais bu subaa lépp dina leer maa ngi ñëwaat nuyu ak ziar ñëpp waaw Fodie nuyu la ziar la bu baax ci thème bu tey bi daanaka actualité la te it Sénégal fii ñu toll nii dafa am benn temps bu weesu mooy jamono yële man li ma constaté bokk jamono yële dañoo commencé woon di diingaat Sénégalais yi coow am fii ñu bëggoon ñu teg li nga xam ne moom mooy étiquette bu traître yi ak li fi jotoon a jaar président bi nga xam ne mooy Bassirou Diomaye Faye moom ne dafa bëgg a maintenir li nga xam ne moom mooy nekk ci CDAO mais nag il faut ñu soppi AES génn dem taxawi nele ñi nga xamne moy nit ñi dekk nek ci dekk AES ñu ci melni pas malien sax malien bon il paraît que Chowlis du won malien kessé mais burkinabé yi ño gënona féroce di wax sénégalais lu ñaaw même malien sax kër ak luko mu ko don wax ñu gissone lolu il pour mu dakon il a fallu que Guy Mari Sagna génn fi nga xamne moy CDAO ci sen parlement ci sunu parlementaire bobu nek CDAO nga xamne dafa ëmb dekk yépp ñun dekk CDAO yépp mu ëmb ñëpp ñu fay waxtane li nga xamne moy sunu ay problème dekk sunu problème dekk yi ci lool nak kenn ko xamne Guy Mari Sagna la tuddu nek sénégalais li nga xamne xex ngir askanam danaka moko indi fi mu nek tay te bamuy xex ngir askanam danaka kenn mom yaakarul ci won dara yagna bayyi ay yitem perte ay place liguey kayam ñukoy affecté fu nek ndax mom li nga xamne mom moy limu don yëngatu moy assistance sociale mu leer na lolu état bi mo lay fay lolu nak jafé jafé yoyu ka xamné état bi da ko don tek motax mu gënona top li nga xamné mom moy jafé jafé askan bi mu gëm ko lol lu nek nak da ko don dégg mbokami nan ko bayil mu bañ gëmone ay principam li nga xamné day xéxal askanam lolo ko taxone jog li nan deug mom bo ci nekké mo waral li mu egg tay ak fi mu taxaw tay bama gis ay nit di commenter di nan Basir di nan Guy Mari Sagna kay nga gouverneur suñu dëkk li tax mak tambalé ci ciowli amone jamono yele ba AES génné def sen fédération ñun ñu tok ci CDAO lu nek yak nañ ñuko mais instant bi discours bi mo soppeku africain yépp dañuy nan dañu bëgg doon sénégalais africain yu bari duma ne ñëpp sax mais yu bari dañuy nan dañu bëgg doon sénégalais ndax lan Guy Mari Sagna taxway bi mu am feulé ci parlement bi nga xamné moy bu CDAO kon nak Guy li nga xamne indi nako moy deug bu wër peng bo xamne sénégalais ak africain yépp dañ ci gis sen bop té ñun au fond ñun dañu xamne ñun CDAO bi nga xamne ni ñun mo ñu tank ñun dëkk yépp ñun dañu xamne CDAO dañ ko coloniser comme nit ñu coloniser ñun dëkk single bu nek ñu ko coloniser non lañu coloniser CDAO parce que bu mu jubi moy CDAO Guy Mari Sagna avant dernier discours bi mu def avant Chowli wax na ne avant ndaw soso malienne bob vice président bob de je ne sais pas mo malienne la xawma lan mais koko bala ndaw soso di ko attaquer Chow Guy Mari Sagna ne na pourquoi sunu réunion yi li nga xamne moy ay organisation yo xamne sen base Suisse la nek ak bi base bi nek Amérique lutax ñuy présent su suñu ay waxtanu dekk mu nek deug bu leer dekk bu ne wër cieng ci lool nak discours bob bam ko defé africain ñi gëna nak fess nan kan moy Guy Mari Sagna légi nak fori ñun li nga xamné ni tay Guy Mari Sagna taxaway bi mu am ñun sénégalais bi ci nek surtout ñi nga xamné ño nek ci réseaux sociaux yi ñi nga nek xamné ño nek activiste ñom ño gëna wara dolel Guy Mari Sagna li nga xamné mom moy diko supporter ci réseaux sociaux parce que réseaux sociaux fofu la xéxu aduna bi tollu instant bi ni ku ko wéd rek xam nga li pasteur li nga xamné réseaux sociaux li mu def ci pasteur ñun bu féké ñun sénégal ñun li nga xamné mom moy suñu posture moy posture bi nga xamné mom la Guy Mari Sagna am ñun sénégalais presque ñun ñëpp même fi ni sax ñi nga xamné moy ñi wax na ñi Sénégal na tok ci CDAO ñoñu tamit dañuy naan né CDAO né ngi def ay réforme kon nak Guy Mari Sagna li nga xamné mu ngi koy woté fiñ toll ni dina pousser africains yi ñu jël ay décisions même ñi nek ci kaw sax même pa yi nga xamné mom sen jamono wéyna ba para ñoo fa nek di décider ñom dinañu rendre compte né fi ñu toll ni ils n'ont plus droit à l'erreur di jël yene décision yi CDAO day soppé ko par force mba mu tass parce que le mal est trop profond fodié ndax fi ñu juggé ak li fi xew yépp ñuy sanctionner ay dëkk yo xamné ni mos téguñu ko fenn ñuy sanctionner dëkk yo xamné bala ñu doon sanctionner waruñu won dialoguer ak ñoom waxtaan ba paré indi li nga xamné mom moy diplomatie waxtaan wayé ni né beut rek coup d'état ñu tek sen réunion tout de suite door la sanction ba lolu mom mo fi indi li yépp parce que yakarna CDAO ak doole bu muñti am warna mëna taxaw waxtaan ak li nga xamné mom moy état yi nga xamné ñom ño yag def ay coup d'état xol fa la problème bi nek xol président yi nga xamné ñoy tax coup d'état di am ciow li nga xamné sénégalais africain ñep dañ koy baña dañ ko baña lijeenti moy affaire du 3e mandat yi ak affaire du président yi nga xamné dañuy sacc alolu africain yi di jël di ko yobbu ci paradis fiscaux yi li tax ay suisse di présence sunu ay organisation Guy Mari Sagna waxna deug alolu africain yeb mu ngi suisse yenen alolu africain yi nga xamne sen président yi fi yi nga xamne ño fi nek dans le passé sen alal ñom buñu dé presque dañuy perte lepp té alal ji ñi sacc diko yobbu ci paradis fiscaux mu nonna défar afrique mu nonna défar sen réew xola ay congo xola ay bénin mais ñi fa jaar ñep sénégal Ablaye Wade mom presque mën na né mom moy président bo xamne gouverneur ba yek peut-être que nit ñi ñoko jarignu ci mom mais Ablaye Wade tay ci ancien président yi moy li Guy Mari Sagna wax né président yi africain ñom ñoy appauvrir sen dëkk yi sen réew yi Ablaye Wade dal la xamne ben président la bo xamne tay ji tay kenn mënul taxaw sénégalais diñu wax sax banane Ablaye Wade sacc na sunu ay milliards peut-être que ci dom ji lañ koy jign mais Ablaye Wade mom bok mom moy seul président ba nga xamne wacc jugé na fi ba tay musuma tok dég ay discours né Ablaye Wade sacc na sunu ay milliards peut-être que momit yewé na lol di mayé mais lamu doon mayé du alalam kon nak Guy Mari Sagna li mu wax ni ci discours yi mu def ni yépp c'est la triste réalité lan moy ndayou fi ñu tollu ni continuer en 2024 di utiliser ben français CFA bo xamni ni mos ça fait des années ñun ñu ngi tollu fa ñu tollu rek lañ tollu mais aduna bo yoré mbir nga gis ne doxul mais il faut nga jëm ko soppi bu baxul nga jël benen yoon mais dal tok rek japp sa ñamul ragal ne ah li de boko soppé waaw c'est que tout def indi won nañ ko ay bien ay billets ay faux billets fi yak nañ dekkum tuba bi dañu tek sen stratégie yo xamné pour ragal loñu la kessé dañuy fay ay nit am sen ay service secret ñom ñoy nek suñu bir infiltré ñu luñu def suba ba ngone ñom ñu xam ko parce que ñun nak deug neexul ñun wax ji dafa bari en Afrique parce que y a d'autres continents comme li nga xamné asiatique yi exemple bi ngay jël Chine fofu nonu gis nañ la fa nek bo waxe ñu non dañuy exploiter nit ñi affaire yoy mais fofu nonu dekk yoy mu ngi dox ciow li bari wul ñun nak buñu mëne di def wañi touti wax ji def ligéy lu bari ba fa nek CDAO ñi ko yob oko ñu faxas leen jëlé leen fi oko CDAO tas oko ñu xoli leneen lolu mom li Guy Mari Sagna di wax feurier vraiment CDAO mom day soppeku rek pour ba faw mais nak dina metti fiñ toll ni parce que attaque yi mu ngi jugge ci côté bu nek man nak malheureusement li ma gis ni man daf ma metti lol que africain yi nga xamné tay ñu bëri dañu waron am sen posture taxaw défendre gui Mari Sagna moy parlement yi nga xamné alors que ñikoy défendre moy africain lambda yi bok ñi nek ci réseaux sociaux yi waya yek ñoo ñoy défendre gui Mari Sagna waxuma bonna dé waye nak tay parlement ba mu nek né gui Mari Sagna dafa wé trop de pouwe trop wet na fa lol vraiment kon nak pour réforme yi am il faut que mu am ben majorité bo xamné daño yott le même discours que Guy Mari Sagna fo rien mais nak alhamdullah quoi vraiment sante yalla ba tay histoire ñu nan africain yi histoire de l'Afrique ñu nan ci loxo Sénégal lay jaar lolou sante yalla di ci xaar nak suñu gouvernement yi ñomi tamit ñu wax parce que c'est le moment ay négocier ay dem jili ay nit pour dougal len gis nañ ni le mal est profond fi mënoto fi jili benen dekk ay AES ñoñu taxawal nañ seen mbir ba mu deugar kecc mënoto fe jili benen dekk ne da ngay ñew diko dougalat xawma ci CDAO bi nga xamne gis nañ ni mu soudé ay nit yaq ka tafa nek ay nit ño xamne luñu fexé rek ba Afrique tok fi mu tok ñom lolo len di arranger parce que dañ len di fay ay yenen organisation ño len di fay légi nak ñun ñu bëgg taxaw fi bëgg jël ben CDAO bo xamni ni mos dafa neub ba ci suuf ñu bëgg continuer lolu mais CDAO amul sax réforme CDAO dang koy tass dang koy faxas ba mu set wicc wa texte étape non vraiment dal mangi lay ziar for yeen manako li duuf ci cindi mom moy lolu kenn mënul wax lepp ziar na len jangi def amna solo lolu waaw benen argument bi nga xamné dégg na ko moy vice-président bi mu don ki ko don tontu kérok bay xatrayo di néna Guy Mari Sagna activiste la té mënul porter yob activisme ci parlement bu CDAO fokh na lool la wax bon man nak terme yow yu bari yoyu xamna mom bon sama xam bari wu ci parlement activiste ak lepp man yakarna bon activiste ñun ñëpp ay activiste lañ képp kuy wax rek activiste nga parce que képp kuy wax rek yaakaar na né amna lo loy xex amna lo bañ xam nga ñun ak surtout ñun africain ñun ñëpp yaakaar na né africain yëpp ay activiste lañ dañuy kaas di dénoncer li nga xamné mo moy suñu adun suñu dëkk way ak suñu réseaux sociaux ak li nga xamné Afrique ba légui mo nekk ndaara ci aduna bi yëpp ba légui yoyëp bañ démé ba conscient c'est normal que ñuy wax bon audio yi nak fu muy mujju do ko xam mais yow da ngay wax rek la nga xamne yow lolou nga gëm kon nak Guy Mari Sagna tay en tant que député activiste ak lepp lu mënte doon tay ñi nga xamne ñi ngi wax ci réseaux sociaux yi ki nga xamne tay exemple bi may joxe moy Ousmane Diagne moy ki nga xamne mo fi dessiner won ay emoji ñu japp ko koku tay ñu wonañ ko amna ben place buñ ko jox mu ngi liggéey ci gouvernement bi kon nak yaakar na né activiste moy ki nga xamné moy ki bañ kat bi avant tout légui nak bu féké ñom dañu bëgg jaxassé cadeau yi parlement moy ki nekk ci parlement bi di wax li nga xamné mom moy jafé réewam goxam ak lepp lool la quoi presque parce que kenn du dem ci parlement ba difa wax ay wax yo xamné waxu daanu saret kenn du tok sa téléphone yi tamit tek sa écran di wax ay wax yo xamné daanu saret amna ñukoy def mais bon pour ki nga xamné tay moy activiste ak parlement bi man yaakar na dal après dal fo dié bo leen ñëwé ngén tojol ñu loolu quoi différence activiste ak différence parlement bu féké amna différence bi nga xamné tay ñom ñëpp seen métier du mëne seen métier ñom ñëpp ku ci nekk rek da ngay wax pour def lu bax pour wax lu bax wala pour wax pour soppi li nga xamne li nga gis lu baxul yaakar na ne lolu mom moy activiste amna nak bon du ñepay nangune activiste yepp bax mais nak ku ci melni comme Guy Mari Sagna tay lepp loko munte nangul lepp loko munte bañ mais ding ko nangul deug wom ding ko nangul parce que ba mu nekké di ci mbir ba légui ken musul deg ne amna organisation bu ko financer ken musul deg ne amna ay ñuko ño xamné ni tay ben ay lobby yu nek ci ginaam wala yëkëti xaaliss joxo kon nak mom man activiste man li la bëgg ko xamné day nek activiste wala mu nek ben parlement di def limi def rek ci deggu té li nga xamné gëm conscient xamné limi wax ëlëk fi ak ay atéat ay génération dinañ ko fekk dégglu ko fi té dina bokk dans l'histoire kon nak li tax ñi di traité Guy Mari Sagna d'activiste parce que ñu ngi naan waaw ci réseaux sociaux lay nek bu waxé ba paré da koy publier ci YouTube da koy publier ci TikTok afé ana kan mo amul TikTok fi ñu tollu ñi nga xamné mom moy parlementaire yek député yek ministre yek maire sax la wax dañuy légui dañuy créer TikTok no ministre sax dañu am TikTok li ñi liggéey dañ ko ci def nit ñi di gis légui ñepp am TikTok té Guy Mari Sagna amna droit am TikTok pourquoi kan mo koy téré am TikTok kon nak ñi nga xamné ñom ñoy ñoko contre sen argument dafa oyof tollu té Guy Mari Sagna dafa am ay argument yum té ci loxom bu né 50 ans ba légui fiñu tollu Afrique wara sopéku CDAO nek ci les même li nga xamné même chose yi ñi def danaka poussul passul ak li nga xamné mom moy suñu alal ji nga xamné ñu koy jël diko yobbu ci yeneen dëkk yi monnaie bi nga xamné ñun momuñu ko tay loolu ay argument la yo xamné dang koy téé dang koy lamb dang koy daj vraiment li ben moy ki bu mu jëm bi la après ba mu ciowé ba paré bañu neko na respecté na soppi li nga xamné mom moy cadre yim utiliser won ni la ko défé waté té contexte bi yépp ben la moy wax dëgg bi nga xamné mo am no président appauvri le peuple dëgg neexul Guy Mari Sagna mom ci kaw ci kanam rek nako yalla gëna dool africain itam doolel ko jappalé ko hein ar ko tamit en plus parce que afrique mom gis nañ ñim doon démé mais légui jamono mo wuté jamono dafa wuté légui nak mom bala nga faagaagal nit mom da ngay xol bu baakha baakha baax est ce jarnako wala jaruko parce que légui lepp lèr
wa alu assalam alaykum pap tawde le ni bax de zer de nuyu mbay le nuyé ñep quoi foy ñu lay nuyu de la ziar yow tamit bu baakha baax ko ndan ci yow gis nga bay dawda gis nga man motax critique gu malien yek burkinabé yek affaire yoy ñom ñep fim toll ni xam nga ñi ngi ni tek support Guy Mari Sagna burkinabé yi lolu lañu bëgg malien yi lolu lañu bëgg kuy def ni Guy Mari Sagna mi lañu doon xaar ci Bassirou Diomaye Faye diko xaar ci Ousmane Sonko manam farouche ci taxaway bo xamanteni bu way deñ mo taxone ñu doon insulter sénégalais man insulte bobu naxarewuma de en toute sincérité parce que ils ont raison amul lenn lu ñuy sentu ci ñun luddul manam ñu taxaway panafricain sentu wuñ sénégal dimbalé len ci dara parce que sénégal mënu len dara mais le problème moy ni xam nga taxaw ci deug di wax deug dafa neex ci xol dafa sedd ci xol bo gisé fim toll affaire yepp taxaw calm down moy ni Guy Mari Sagna limuy taxaw diko xex mom la malien yi gis ba tax ñu genn burkinabé yi gis ko ba tax ñu genn wa niger gis ko ba tax ñu genn ko am courage nak ko xamanteni ku melni Guy Mari Sagna ñew taxaw djel baram mom doot ko ci fi metti wax ko ci kaw amut lu mu ci set amut lu mu ci ragal ludul intérêt africain yi ñom bo gisé ñu doon saga sénégalais yi li lañu bëggoon nit yi ñu jité tay ñu taxawé nonu li kessa la parce que aussi tamit Guy Mari Sagna quelque ak loko mën da waxal tay imaginons tay par exemple Sonko djelon ni légui nañ votel Guy Mari Sagna kon yaakar ni di nga taxaw fi dégg malien yi di saga wala ñi wax nan sénégalais ay traite no way at all xolal Guy Mari Sagna teggum ndënd ak semign la koy def té limuy def ken du ko dicté li nga xamanteni mom la gëm ni li kat moy yefu nit mom lay def wax ji fofu la nek mais Guy Mari Sagna xamna ni CDAO bi du CDAO il n'est pas digne d'être, par exemple, ñu koy woyé nan ay CDAO, mom xam nako et il a avoué et tout le monde le comprend, lui comprend. Xam nañ bu baax fi muy waxé té limuy wax xam nako du ab dof. Ya may dégg. Du ko xamanteni ki na affaire bi lolou mais Kanta ndaw si nga xamanteni moko don attaquer ak yoy man dama yakar ni ndaw si dafa fan bi mari sañ man niko nit ni gisse nan daf ko ki violence bek affaire yoy amna jigen ño xamanteni bon buñ le fan non lañuy dem ak yow dañ lay xep kané nga yakar ni lañuy wax xolal gemu ñu ci dara affaire bi lolou quoi man dula gis tay gis nga li guy mari sañ nek ni day gëna degeural sax wa AS daf len di yok doole yok len courage yok len jom yeah parce que Guy Mari Sagne dafa ñeu confirmer africain yu don lem lemé classeuk Malick gi ya may deug Guy Mari Sagne dafa ñeu prouver ni li dafa nek lo xamanteni warul nek ci fi ñi tok di fi siéger amuñu droit pour tok fi di fi siéger. Mais de len di gëna jox raison de len di gëna jox deug gën len jox gën len fulal gën len fay dal discours bi muy def ni ñom dañ ci fier dañu fier ci Guy Mari Sagne parce que xam nañ li tax Guy limuy wax moy deug gu wër ci nga te lolu ñom lolu mo len gënne fofu kon vraiment bo tax nga deug insulté amatul parce que africain yep muy malien yi di burkinabé di wa niger di ivoirien yi di ñepp congolais everybody ko gis dafa fier ci Guy Mari Sagne parce que deug bi muy taxaw di wax amu ci lox lox amul dara te li moy li deug kon il faut applaudir avec dima mais ñun sénégalais dañuy nekk ci ben position bo xamanteni ni buñu déggé ku critiquer rek ñu nan da nga bañ sénégal c'est pas question de bañ sénégalais burkinabé mënu ñoo bañ sénégalais yi malien yi mënu ñoo bañ sénégalais yi dénga wa niger mënu ñoo bañ sénégalais ivoirien mënu ta bañ sénégalais ba kenn bañu sa morom problème bi moy ni jëfin yi ci bopam mom lañu sip man li la gis quoi jëfin yi ci bopam mom lañu sip. Imaginons, par exemple, Guy Mari Sagne n'est président. Man, ce que je souhaitais, hein. Ça, je ne le casse pas. Moi, je souhaitais place où Bassir Diomaye Faye, Guy Mari Sagne m'y trouve une fille. Amul l'ignuy l'aime les mal, amul l'ignuy masla, te gundan de sevin les don, n'er benyon ou nakare benyon. Parce que ni, amul n'y warma, amul n'y l'ignuy masla, n'y def ndank, ndank amoufi. Amul l'an l'ignuy def nyom, ki sen bir di kwa def ndank chunyon. De n'y nyow ak brutalité. Diñu ñëw diñu jaay doole de nang suñu alal diñu dicté diñu def ay affaire yu salté yu dégueulasse fi ay ndank amu fi teggum ndand ak sembiñ la man j'aurais bien aimé que Guy Mari Sagne tok place Diouma Bassir Diomaye Faye en toute sincérité kon boba rek dañ xamanteni lepp dëgg la quoi mais de ziar baxaba thank you lay ñuat baxaba de ziaré adi rafetlu kaddu gi aw ma xam nga affaire yi mom Guy Mari Sagne dal dama lay ci mana wax moy ni lim wax day ken munu ci dara de te lolou moy deug gu wer ciang ay deug nak nga ne Abdoulaye Wade na xamantene li fi nek lepp Abdoulaye Wade moko fi jëmbat boko fi jëmbat suxat ko ba garab gi jebbi tiaccu gu metti gi def ay nit milliardaire mais lu raw lolou sacc pap dawde yo tamit lolu fofu la sacc mané am di créer ay faux milliardaire lolu sacc la milliardaire bokoy créer dang koy créer ci industrie dang koy créer ci nit ñi manam def pays bi industrialiser pays bi de nga jël sa peuple jital len intérêt bi nga xamanteni mom la fi étranger bi am nga jël sa wa rew tek len ci kaw doloy len subventionner lepp jappandal lepp bu ko defé ñu mëna dem té nek milliardaire du c'est pas où le jour au lendemain nga nek ko koku ça prend du temps pour d'être un milliardaire il faut au moins bosser plus de 20 ans et ci kaw té la ngay liggéey moy lan rendement bi lan la pour nga nek milliardaire xam nga mais li fi nek ni tatch gu metti gi ak fenn yu bari yépp yu def ni mais Abdoulaye Wade mo su wat pap qu'on se dise la vérité yep Abdoulaye moko fi jëmbat bon c'est vrai nit la ko xamanteni ni nenañ yewenou mais bo yewen da ngay yewen ci li nga mom mais lomu alalu jambour no ci yewene koku munu ñoo wax ni da nga yewene c'est une forme de corruption et ablay wat dalay corrompre bon mën munuma gis ni ñu nan ablay wat jëlul xaliss rew mi mais non pap ablay wat li fi nek ni moko fi jëmbat suxat ko ba mu jébbi kon bon ala nangul li nga wax nak ay man day wax deug yalla sama gis gis ak bop mom bokut ko abam dile ziar baxa bax li fi ni ablaye wad gu fi jëmbat de tiatch gu metti geek fen yu metti ak affaire yi pecc xoo senegal fi mu nek ni toll ni senegal yaxu definitely yaxu carrément valeur amatul bien avant ablaye wad 2000 ay valeur nga fi won dess na fi abdou diouf baye na fi ay valeur bayina fi valeur bayina fi xottu senegal même bu fi deful dara jaayu fi ben terrain mayul kenn terrain mayul kenn len lepp da ko fe ba ablaye wad bimu ñewé xolal da fi fekk ay terrain même terrain yi petit camp sax ci bir sika bi amone kiwul na bay fi bayal yo xamanteni kenn kiwu fa ana lolu tay kan mo fi jele kan mo indi problème yi yeb par exemple inondation bu metti bi ngay deg yeb mais ci ablaye wad la pap le mal bi nga xamanteni mo nek senegal ci affaireu foncier affaireu tiatch affaireu alal c'est ablaye wad qui est l'auteur pap met le ziar bu baxa ba mais di wax ni dal guy mari sagna man day wax deug yalla sama digënté ak yalla lay wax de bañuy wax nan parénace yi jomay man Guy Mari Sagna mo nekkon suma favori ba tay mo nek suma favori taska tay Guy Mari Sagna ci bopam limuy def daf ko gem même li mu def ni bu ci bakanam deson sax thank you lay wax yalla parce que son peuple la don xexal mais celui qui mérite la place de Bassirou Diomaye Faye il faut oser le dire celui qui dit la vérité celui qui dit non it's not right amulen droit ki fi mais tok fi nan dañuy xaar nañ def ndang mas la non té ñun africain rek ka ma wala ben affaire ko ci jappalé diko xéxal ba mu nekk ci donkassé gi pour mu fatalé c'est facile té man na la faté sax du yeug ni yow faté na la yaakar ni yow yañ ci xalam té fokk yow genn nga ci xalam yag na lolu c'est l'africain particulièrement sénégalais parce que fi amuluñ fi xaar parce que ñi fi ne ni xaruñu dara pour di ñu maté de nga ñi ngi tok né CDAO de tass suñu dëkk yi di leen di dicté ay loi yo xamanteni seen yo neew ci amut lenn luñu xaar kon ñun waruñu xaar ci ñom dara lepp luñu xalaat lo xamanteni suñu intérêt la xolal martu ci bop wala semiñ ci tank la wara doon man li la gëm quoi amut lenen masla neew fi ay lem lemal neew ay démocratie ak affaire yeb c'est des faux problèmes bab wala e Guy Mari Sagna mom wax deug yalla xolal dafa yok fierté wa AIC quoi daf leena yok fierté am telling you daf leena yok fierté du question bo xamanteni ñi insulté Sénégal lañuy insulté insulté wuñ Sénégal ça veut dire que pouvoir yi nga xamanteni ño fi nek ñom lañuy insulté ils n'ont pas insulté la population sénégalaise ils ont insulté ñi nga xamanteni ño ngank rew ba paré amuñu courage manque courage bo xamanteni pour waray stopé tuba bi waray stopé affaireu ndiam yi waray stopé lepp amuñu courage bobu nek di lem lemal ak ki wak affaire yoy ñoñu lañuy insulter mais insulter wuñ kenen parce que décision ñi nga xamanteni ño wara jël décision farouche taxaw ni li du fi amé ñoñu lañuy insulter met les yar ci garam
waaw señ lamine ma nglay xiaf wax di rafetlu cadeau yi comme d'habitude rek mais man newuma ne xam nga dama jël ci phrase bi nga xamne lolo djob Bassirou Diop ki wax Guy Mari Sagna cadeau yi nga xamne mo indi polémique bi yeb ba fambi attaquer ko yaangi nan fambi da ko fan lepp mën na ci nek parce que bon wala mu énervé tamit wala ñu laal fi metti xam nga ba mu ne les présidents africains ñoo ñuy appauvri comme tay yow bo jëlé ku ci melni comme tay ngay paragoné Macky Sall ñun Sénégal ngay wax xam nga yow né nga Abdou Diouf sax lu mu metti Abdou Diouf bayina fi ay espace bayina fi patay ñu nanguko senghor fekewuma génération bobu xawmu luñ doon dundu mais bon je pense que Sénégal tane won na mais ak le cas Macky Sall Sénégal dañ ko diviser tay ñom li nga xamné milliards yi ñu dégg yépp Lamine Bara c'est bon c'est vrai ñu ko commencé dégg ci jamono Abdoulaye Wade man fekke won nako mais liñ ci doon dégg déggé wuñ ci kon comme ni kon nak bon peut-être que li nga wax dama koy nangu lol dama koy nangu parce que pa bi mom quoi qu'on se dise mën nané li yépp non ci mom la tambalé comme niñ ko waxé dëgg la damay d'accord na ci yow baaxa baaxa baax cadeau mais nak comme le fait que thème bi dañ ko endrisser li nga xamné moy tay Bassirou ki nga xamné moy Guy Maris taxawayam CDAO li nga xamné réforme yi nga xamné boss mu ngi laal li metti tay li cadeau bi mu wax ba nga xamné tay mo indi polémique yépp moy li nga xamné président africain dañuy appauvrir sen réew man nak dama don wax li nga xamné moy Sénégal ñun ci ñu déllu ginaaw Abdoulaye Wade Macky Sall comme man yoy la gëna xaméliko tay bo waxé tay da ngay tékkalé Macky Sall ak Abdoulaye Wade metti comme yalla ak yali parce que Macky Sall fi mu yobbu Sénégal bon ya nga nan ci Abdoulaye Wade la juggé mais ak lu metti budé Abdoulaye Wade yaqon na mom waron na mëna défar pour dugg dans l'histoire fofu lay waxé comme nak avec Macky Sall tête bi nga xamné am nañ ko lolu nonou lan moy appauvrir mom moy li dem lebi ba paré dougal ko fenen wala nga dem lebi ba paré ñu ne la fi nga koy dougal lolay appauvrir lolu la Guy Maris Sagna wax man nak bon comme jamono Abdoulaye Wade bon gestion bek lepp j'étais pas actif comme ni tenoko ma ngi won ci nek ci Mumbai bek xam nga top ci soppi mais on n'était pas conscient comme fiñ toll ni bay wax suñu xalat bay wax li nga xamné bok xam nañ ñu fi Afrique jëm fofu lay waxé comme thème bi tay xam nga fofu la mais bon du ci Abdoulaye Wade ak Macky Sall le fait que rek non dirigeant non président li nga xamné mom moy li ñi def ci ku ci nek bo yoré sa dëkk sey sepp nek ay milliardaire sey ñu mu tuddu sax sey waaka nek ay milliardaire bo jëlé alalu réew mi alal joju ngay jël do ko duggal ci askan bi mais da ngoy jël wala nga jël ben parti bi duggal ko sa entourage lool non parce que looloy appauvrir ki aduna bi looloy appauvrir Afrique te xaaliss bobu non fi mi muju moy dans les paradis fiscaux fofu lay muju xam nga loolu Guy Maris Sagna wax mais nak bon li nga wax dama koy nangu Abdoulaye Wade mom bon ken munu ko genné ci fi Sénégal tollu ni deug neexul mais nak boy tekkale tay président yi mësa am yépp entre Abdoulaye Wade ak Macky Sall ak Abdou Diouf mom yonam nekul ci Sénégal grand Lamine Abdoulaye Wade lu mu dédé bu mu ñëwé il a ouvert le Sénégal ubi mentalité yi au moins bu féké même def na ay sénégalais milliardaires sax mais lu metti ay sénégalais lako def xam nga mais Macky Sall mi nga xamné mo tourno société yi ñu fi nek ñep day jël tek ko ci loxo Touba bi jël Touba bi ñuy gérer lepp xam nga fofu tamit ben instant mom muy tenk fi Touba bi di tenk fi loolu la Guy Maris Sagna wax quoi ba nga lay nuyu di la ciar
Salam alaikum wa radio aldakar.com mang leen di nuyu bu baax di set naka ngeen def Lamine Bara Pap Daouda ak Foré mang leen di nuyu bu baax baax thème bi c'est important Pap Daouda mang ngi yem juste ci audio bi ngay wax ne ki neena waji activiste la c'est que femme bobu ak ñeneen ñi nga xamne dañuy vivre comme au Moyen Âge ñom xamuñu ne que institution yoyu langage bu diplomatique biñu bëggoon nga xamne moy le langage nafiq la yo parce que da ngay bëgg ne waw di wërale waw bi wala nga bëgg ne deep fu nek nga jaar fa ba kenn du xam li ngay wax légui loolu mo jeex nous au niveau des Nations Unies fu mu mëna doon légui les gens ils disent exactement bon certains surtout légui avec cette nouvelle génération li ñuy xalaat niñ koy waxé la man li ma doon wax toujours mom la CDAO waruñu ko tass dañ ko wara réformer défarat ko té li fa Guy Maris Sagna def mo lay wone que même ñi ci génn di créer ay AS ak yoyep togon ci biir wax li len nakadi ba am li ñu bëgg mo gënon mais bon ils ont aussi le choix de faire ce qu'ils veulent mais problème bi lolu rek la ces gens là moy ñi nga xamné rek tay ji ay nak wote ay activisme ak yoyu du question ay activisme ak ay influenceur c'est que maintenant nit ñi ci seen bop yow bo waxulé sax le langage clair bu ñu duggé ci réseaux sociaux comme tu l'as si bien dit réseaux sociaux yi am nañu li nga wax rek réseaux sociaux yi mom lañ ci bop kenn mëna tu leen ci bolé parce que ça facilite l'information gaaw information yu dootul yàggati ni mu daan yàgge, amatul tëju à huit clos yëpp ci bokkeem. Mais maa ngi leen di nuyu bu baax Lamine Barra. Lamine sëñ xam naa ne nuñ koy waxee di sëñ kii bi dafa taxaw ba pare sujet bi. Mais rien naa ba bëgg a dee rek nga ne Kamala Harris du gagné dara. Ah waa baax na man xaw ma dina gagné xaw ma du gagné waaye ba Trump ñëw bu ñëwee dana metti de. Ok guys bonne journée. Mais ma ne ba Lamine Barre ba Guy Mari Sagne c' est que ba léegi dafa am ñoo xam ne comprendre ñu sax ni Guy Mari Sagne ak Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye di xeexee. Foofu tey ji boo gisee Guy Mari Sagne génne wuñ ko tey ji par exemple nommé ko ci saasi ministre wala dara dañu xam ne sur le côté parlementaire et législatif et tout ce qui s'en suit efficacité foofu la nekk. Ñoom il parle d' une seule voix. Biddaa yéen da ngeen bëgg a jël affaire yu affaire CDAO bi Sonko Guy Mari Diomaye ils ont beaucoup trop de priorité. Et puis doo am un truc un législateur quoi wala ki ku mel ne Guy Mari Sagne ba pare ñoom ñu topp ci di wax ñële ñoo gaaw a melal anyway ok bonne journée ba ci kanam tuuti maa ngay daw.
Asalaamaaleykum Frère di leen nuyu bu baax di leen ziar. Soxna Adja nuyu naa la les heures opposantes et les tous les opposantes de From là leen nuyu di leen ziar Pape Daouda. Est ce que sport yoo lay nuyu di fekk ba mënu Lamine Barra mooy le grand opposant moom ñu lay nuyu di leen ziar yéen ñëpp Lamine Barra taay moom guy moom doon na le pire bi nga doon xaar am nga loo célébré ba Sagna leen nuyu baax di leen ziar yéeg di nuyu kanati for yow nuyu naa la di la ziar for yow nga ne la jaax na rek maay wax muy yow suñ d'accord 24 du ko passé moo tax mais nuyu naa la di la ziar nuyu Gambien bu dul wax si réewam nuyu di ko ziar for yow nuyu naa la kan la Grand Malick nuyu la bu baax di la ziar May Gay provocateur May nuyu naa la ziar la affaire ñëw affaire ay deux pas ak trois pas mais neen maa gën nga rek waxal loolu rek ran ndawam yàgg li nga naa ay deux pas gay dafa gàttal benn yoon rek bëgg fee ñëw fii di kii nuyu Sëriñ ma mbokk Kaolack Baba mbokk Saloum Saloum di leen nuyu di leen ziar non xaaruma ñëwoo si seen ba Sagna bi ngeen wax di ngeen waxtaanee tey waaw ba ñëwaat nag si thème bi mooy affaire ba Sagna bi Guy Mari Sagna kenn umpalewut lan mooy taxawaayam si Sénégal taxawaayam Sénégal mooy lan mooy toog buy dox moom ak ay ñooñam moom ak ay lenn si waa Yaya Marie moom ak waa Pastef yi mel ni Baara Ndiaye Mara Yes lum turati ki tudd na fii Diagne moomu pap kii Pape Daouda ak Cheikh Omar Diagne professeur Pastef ñoom lépp lu ñu tuddee nit ñi ñoom ñoo ko uyoo kon Guy Mari Sagna si Pastef la bokk toog muy dox lañ ko xamee waa ji dañ ko jox liggéey Pape Daouda wax nga ko muy affaire xobaran social moo ko waxal boppam bañ ko posé question ne ko yow yaa ngi fayee ko liggéeyoo muy lay naan gouvernement ba ma kiyee tegal ma fi benn sées douce ba baaxut dugg na fi génn na fii loolu du lay naa ñu transfert ma fee sa parce que dafay ñëw def benn bëss Sénégal yi yónnee ko xaalis muy mel ni nekk si diaspora bi da nga de si toog muy dox googu noonu si dañ ko jëndalee oto ñu toog fi lance fenaan Guy Mari Sagne soxla oto parce que mu ngi demal fee nangam bu fekkente ne am na ñoo xam dañoo gis benn problème boo xam ne ñoom seen problème tool yi wala yooyu dañ koy oo yónnee ko xaalis mu jug dem fa ñu filmé ko yooyu noonu loolu mooy Guy Mari Sagne si la am jabar dégg nga de ci la yalla yalla bal ko rafa lom sa def ci la eumbele bok ci fan yoy non créer buzz yoy comme ekrem koum kha xamul ben différence lolu moy guri maristanya sénégal la sen problème moy ñom ku nek dañ lay bidal histoire bo xamanteni ay faux histoire la mën nañ fi def ba bi fi lek ni bo lu jittone tay suñ mami la la wax de nga de lañ ci bindi yépp yu ci bari ay katch la parce que sénégalais moy dundé doon moy bëgg nax bopam de nga de buzz bobu nonu mom la yobbu ci cerewa cdao parlement cdao parce que ñun même bu féké janguñ affaireu état gi dama nonu wax ka di wax naño waxa wax bañ xamni état di doxé par exemple xaar bañ ak buñ bëgg bon ma ñëwaat même féké janguñ affaireu état wax ka di wax nañ ka sénégalais dañu bari wax loolu c'est sûr ñëpp nak inclus ni man dañuy ratatat rek après rek di répéter dem nañ bañ wax né liggéey assemblée li ci ëpp wala lepp ci commission yi la manam tay bo mu defé sen commission yi lañ fay liggéey diko cast ci faaw lañ ko écrit convoquer ñi convoquer sen commission yi expliquer lu tax li démé ni nangam nangam dagam dagam joxé orientation motax da nga gis député yo xamanteni Sénégal liggéey nañ ba jéxal sen 4 ans député xawma 5 ans musu leen dégg ji taxaw ci plénière bi di melmeré parce que ñom xamna ni ñi def li dara ka affaire media mom motax buzz bi dengue de mais la ngay bind ni la koy tontu la am solo lolu bind nga ko paré wax ñul ko sa commission lo ngi bari saña yi bi wax ni wax nga sa commission lu ci jar taxaw di ratatatatatatatatat ci digi ande bi parce que dafa am lu mbeug waji dañ koy fay buy wax waji moy ñoko dajalon 40 billion mom ñu ay italé xoma lan dañ koy fay moy wax mo ben ñaare moy li mo wax rek si lay dundé tok moy dox mais nan nga mëna ñëwé ci assemblée defal nga def yépp ci écrit def ko sa commission caméra yi tak nga taxaw ci digg ki sénégal ci la kepp ci dégg ni ñi di taxaw di wax ni ñangi li jëd bari ñi rek la ci carte d'identité la ñi rek la ci relation yi ñi rek la ci affaire ay économique affaire de blanc déclaré kan mo deug yi ko tok diko wax ci plaignier yi non mais fi nek ni affaire la socio yi mo xew ku bëgg am buzz nga amé buzz mais mom mënon no wax bu fekké dem na waxan bëgg na sax buzz batay mais mën na wax mais bu mu doaté ay président li mën na wax né ci CDAO ni muy doxé nangam ci système bi niñ ko wax war nañ ko sensé parce que ñu bëri ji gi am pauvreté suñu réew yi da nga xam nga ku nekk xam nga nga wara waxé mais xam nañ né bo attaqué ñay si ngay siwé mor toujours mi def lool di attaque ki régalé prédit fisco xam nga ko tuddé pap daoud prédit fisco xaw ma ñi ko pap daoud prédit fisco pourtant gëdë nañ ko fi kenn ci yéru wa posté fi mo so bokk bu posé trop genn do ci gis kenn du Macky Sall du Ablaye Wade du Abdou Diouf du Senghor ko xamna trop mang sa yeen wa pastef sen membre tay nga xamna mo yor gouvernement bi de nga ne moy guja bi xomul tu lu atepa guja bi mo sa nek fa la jide xalisam fuk ara zero c'est ay president donc yoy mom bray ko teul fele africain ño geure new xalis defandu bu africain yi nak parce que am nañu am sen xalis yu ben wa guinée équatoriale bi de nga bab lañ xaliss pour diex mais dama bëgg wax boy jitt sur rew CDA ñoo gëna peuvre la wax ci bu ñëwé ci affaire yoy doono amuñ dara waaw dara lañ amul sëriñ bu mi la ma sa dégg muy netalé mu né africain ñoo bëri wax bé bu do libriadeiro afrique yi mu né sénégal yoy duñ ci bokk ñu bokku ci sa mu né bañ defé sondage bi lim ay digérial affaire di génné afrique du sud ay nangam da muy dëgg mais ñun dañuy wax melni ñun milliards yeup sénégal nek sacc ni milliards duggu ñu fi genn fi dangam nang fekk c'est faux en tout cas lo bëgg wax boy encore une fois bu mi sadja am na lam bëgg taxaw guanté ko wëndé lu duggu lu fi genn fi mais du jariñ motay ndaw sa gab dafa sten jog taxaw attaque ko defandre ko bust gis lool non sénégal parce que sénégal ñom dafa am bay rib bu aw bay leen ci rek soppé yalla yaakar na né day mu né bu gis dañu rox la dañu taxaw mais ñeñum lañu am fulla ñoko dakk jang da nga gën ko nek vrai mo ron ndaw ci jog nako da ngay arrêter da ngay attaquer suñuy chef d'état da muy deug la califa da koy respecté parce que tay kuñ fi attaquer ci wa passé wala kuñu bëra say ko fi attaquer ñuko bëgg ñom lañu baax jog da nangam ak yoolu tax yoy non c'est parce que du len neex donc amul len droit de attaquer ay président réew jabour mom tay na attaquer président fu nek ñom ñoo tok gouverner na attaquer muy wax na wax na inclure Jobaye ak Ousmane Sonko na wax lolu mais bu len nangam ci djublu yeneen baye bopam fu ko rek Sénégal am ci tolé ko diwar ñu ci problème donc yoyu ay non sense la nga en tout cas man lolu mo sama ki bon thème la tassi groupe lay nek mais man ndiko don duma ko may beus di wax ci mom mais comme lañ ko wacce moy thème ñu bokk ci groupe bi bokk bëgg doxal groupe bi di waxtan ci ñu ci indi lolu motax ma addu ci mais bu ma la saaya mom wax ci yak grawul gemeñ la parce que on koy may beus man bëgguma bokkuma ci ñu non
assalamu alaykum wa forum allo dakar ngi ziar ñep way di tambali ci aladi ñoss sister adja pap daoude la min bar kan way ke Fourier l'animateur principal wa me Fourier man est-ce que affaire bi moi j'ai une vision personnelle quoi là-dessus je pense que ay réformer CDAO montene ce da ngay xol ñi nga amal affaire ñan lañu les gens qui sont ancrés dans un système depuis plus d'un siècle un demi siècle et bo leen bëggé dimbeuti montene wala fox nañ leen lu leer sama yaay ji doon mo ngi ci dëgg ma ngi fenn néna garab sokoy djubanti ci toy toy be lay doon wante bu wowe ñak nga ko donc lañ koy mëna changer moy da ngay gor garab gi jëmbataat leneen jëm ko djubanti wa parti de là-bas suñu fi togué dal dañuy djubanti dal l'intérieur mën ta né parce que on est minoritaire da ngay ni dem ngeen xol système bi niñ ko tayé chaque pays a 5 droits à droit à 5 donc Sénégal 5 là après par rapport à la population, l'ONU yokal yeneen réew yi. C'est-à-dire Nigeria mo ñi ëppalé toujours. Deuxième gana lay doon ñoy jël la majorité parti ni ci dess. Après mu ñëwé son Côte d'Ivoire. Donc xolal ma ñetti réew yoyu kan mo ci am intérêt bo xamné ci réew ñoom ñett ñepp ñoko bokk. Tinubu yaakaatu drogue la. C'est un gars qui est compromis. Donc, on a dit tout le monde. Constitution, il y a une européenne, Union européenne, Agence France-Presse, Agence française de développement, France. Nous avons un siège de soi-disant observateur. Nous avons observé ce qu'on a fait. Nous avons fait def. Voilà les raisons pour lesquelles on ne va pas être venu avec un mesure pour changer le corps. Il faut qu'on soit sérieux. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Nous ne sommes pas changés. Il faut qu'on ait un fournisseur qui est au pouvoir depuis 29 ans. Nous devons qu'on change. Nous ne sommes pas. Alassane Ouattara qui a un troisième mandat qui est depuis 2000 président de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il a presque 24 ans à la tête de ce pays. Depuis 2010, il est à la tête de ce pays. Ça fait 14 ans. Et il cherche un quatrième mandat, ce qui va l'amener à quoi? 30 ans de pouvoir. Di xew Guinée-Bissau gis ngeen ko kon ñun Sénégal bi fa togué on approuve ces pour ces positions parce que ba légui déggulo ben déclaration le gouvernement Sénégal né on nañu jël les sanctions contre ces pays on est là-bas pour être des marionnettes voilà ce qui se passe wolof nak golof neena garab mu dadi nga tax lu mu yagg ci ndox lu soppaliko mu jil ci ñun mu yond rek ñom parce que bokkuñu filiature bokkuñu base ça ce sont des pays yo xamne toujours ay nit yo xamne pouvoir mo len dibal mo len jité bi Macky Sall defay fi mbamam yoyu lan lañu wax ñom ñep ils se sont retrouvés pour dire quoi nous prenons acte. Il a fallu que les États-Unis sauvent le peuple sénégalais pour une élection en au Sénégal. D'où cela a menacé Macky Sall. Nous devons faire ce que Américains disent. Parce que les Français, nous contrôlons ces imbéciles qui sont là. Et tout le monde, si nous un pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Nigeria, 200 presque millions de personnes, de nous avons France, l'armée française est pour nous faire des choses qui sont beaucoup haram. Mais vous vous rendez compte. Vous pensez que ce pays-là, que dit le bugner au avancé, qu'on bugne c'est au avancé. Mais ils sont prêts pour se rendre en France, de les demander de faire armer, mais tu peux dire que je ne suis pas pour me demander si je suis exploiter. Ils étaient prêts pour le faire. Personne d'entre eux ne s'est opposé. Du Macky Sall, du Alassane Ouattara, du ce chrétien de Ghana, du Kenneth Tignon. Mais ils ne peuvent pas changer l'eau. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. On est des novices, ci ñoo dañuy tok ñu naan suñu boy bi est mon fils mais vous vous rendez compte il n'y a pas de beau fils là-bas c'est monsieur le président ce crétin de Ouattara il l'appelle comme ça mon fils. Vous vous rendez compte, bon, on va faire mal, il n'y a pas de mon fils ici. Je me rappelle très bien, il n'y a pas mon fils ici. Je suis président comme vous êtes chez vous. C'est là qu'on va travailler de quoi, pauvre mon fils. Il n'y a pas de négocier avec des gens comme ça. Là. Il faut qu'on nous ramène une bug. Nous vouloir une chose et son contraire. On voit une souveraineté, ces gens-là ne veulent pas de souveraineté. Ils veulent toujours être dès que tu gagnes avec Toubab, dit Lambar, Lambaré. Lolu lañ gëm parce que ñom pour ñom tuba bi moy sauver sen vie parce que c'est nguur yoy tuba bi ko yor jaje foy wa mo del suwat c'est toujours à côté à propos de Guy Maris moi je pense ñu délox ko muy dem ay concession sax c'est un danger pour lui parce que nous savons qui est Alassane Ouattara, nous savons qui est Tinubu. C'est un dealer de drogue. Et Fanyu Djem Bir Nigeria. Ils peuvent avoir une dent contre lui. Parce que sen syndicat bi moung koy tuddou te ñom bëgguñu lolu. Et moi je trouve que c'est même dangereux muy déloat ci dem ces sessions là parce que amul ñu jëriñ quoi. Je pense que il a dit ce qu'il va les faire toute l'Afrique, toute la jeunesse africaine faut tourner ñu koy jël comme un héros. Mais malheureusement wow, comme je vous le disais, moi je n'ai pas confiance en ces gens-là parce que c'est tous des criminels. Tinubu, Akufo, Four, Talon, Alassane Ouattara, c'est tous des criminels. Et ils ont les moyens de payer des criminels pour s'attaquer à Guy Bosminié Abuja parce que faut le siège miné. Et c'est un danger pour lui. Comme vous voyez, les députés sénégalais, ils sont cinq. 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 Ils
Salam alaikum, salam alaikum. Manatila Babacar Endo, Babacar Argentina. Bon, en français, dit Babacar Argentina. Argentina, en anglais. Manuel Sierre Boubaba, il est là. Je suis là. Je suis là. Manam nakuñu wara ñaddu la war ko ray pap daru sen siarna la sin diam gis na gira gna lay siarna ko ba pap daru sen ki la gis borom mb mawdo mandela lamine bara siarnañ la bu baakha baakha ba foré sama mbokk bol siarna la foré siarna la c'est des yawa mom priority mom manam nag woñu wara ñaddu la nak xam nga buñ né ben ki bo société bo ben ki bo xamna association bo xamna dafa wara dafa nek ci afrique doomu afrique yépp kenn gisu suñu bop lu ben groupe su tuti rek ñoo ci gis seen bop dafa tan nak i time manam dafa jot nak ñu daldi len ñu réformer ko ñu tass ko tassar te mom gi marissagna duñ ko baye pap daru sen mang koy deg ngi wax nak gi marissagna ñewam ci cede yawo lumuy jur moy jur lu bari rek moy position bi nga xamne mom lañ doon dutti ci senegal te malien yek comme niñ ko waxe guiné malien yek burkina faso yek yeen dekk ci afrique ak yeen pan africain yi diko xolé senegal beut bobu mu ngi mel ni luy bëgg wañéku deug la du mon 100% mais mu ngi bëgg wañéku bu baax nak ñew gi marissagna ci cede yawo nga xamne discoursam bu mu def rek danaka fo xol gis ko ci danaka ci YouTube africain yi waw moy sen YouTube africain yi moy sen télé yoy non ak yu bari rek nga gis ko ci ñukoy partager diko woné di woné fierté bi nga xamné mom la gi wara sa ñew taxawé fofu lool nak rek da fay firné né cede yawo mu ngi ci dé la jëmon sax mais mu ngi ci dé total na liko waral moy africain yi dañ ko won gënaaw nek cede yawo man gisumako cede yawo man dama ko gis afrique la gis non dama gis france dama gis france la gis manam dama gis ni africain yi nga xamna france mom doyal nañ ci mom seuk lepp lu lalok ñom doyal ñom seuk motax du yomb nak comme lima wax demb rek dafa am ño xamne ñu ngi ci afrique di dundé ci ñun té danaka feulé ñoy seen baye seen mam seen baye ño leen gouverneur manam gouverneur goku ñu leen gouverneur
mi dafa do da
assalamu alaykum sama gañu ma ngi leen di nuy yeen ñep di leen ziar nek di liggéey rek dégg intervention yi am solo top di nuyu bakkar endu di nuyu lay di nuyu jam yalla ma ngi leen ziar bu baax di leen nuyu di nuyu aji yaay di nuyu pap daw de sen lamine bara mon frère ma ngi lay nuyu bu baax di nuyu forium boss di nuyu ga ñepp ñi dugg di len ziar di len set di wax ni waxtan yu amna solo ay analyse yu xoot ñu ci genné yo xamné ni mëna ci wéko ngir jëm xool CDAO naka lañ koy réglé et moi je crois que ni moy question yi nga xamné mom la folie poser moy la déclaration de Guy Marissagna ak yane jeexital lay am ci doxinu CDAO est-ce que mëna nek lo xamné ni day indi ay copité ci organisation bi ou bien est-ce que du indi mu tass. J'ai entendu en fait la réaction de Lai par rapport à ça, qui est une réaction impulsive et qui n'a pas de valeur du point de vue et qui n'a aucune rigueur scientifique. Anyway, mon moyenné aujourd'hui, il y a des présidents qui sont fantoches, quelques Dramane Ouattara, le président nigérian, le ghanéen, etc. Pour Nyasingbe. Donc, avec ces gens-là, nous ne pourrons jamais avancer. Et pourtant, là, vous acceptez que l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, nga xamné, tu trouves tout à l'heure, qui le CDAO, Union africaine, Union européenne, et nous n'y avons pas valsé, la femme pire, qui lui a CDAO. Et les gens ont laissé faire. Quand Colin Powell était venu présenter ay affaire yo xamné ni yépp dara du ci deug pour attaquer l'Irak, les gens n'ont pas dit il faut quitter l'Organisation des Nations Unies, les gens n'ont pas appelé à cela. Au temps de Sankara, des plus grands révolutionnaires du monde, ils ont participé, bu mësu ñoo wax né dañ leen ko tass, mësu ñoo wax né dañ leen ko tass parce que États-Unis ngi def ni, Russie ngi def ni, France ngi def ni, Angleterre ngi def ni. On a jusqu'à présent Nini, ils cherchent à régler le problème du monde à l'intérieur même des Nations Unies. Et pourquoi pas nous, Africains, 15 pays, nous sommes dans une organisation, dans une communauté économique. Nous avons des gens qui sont des gens, nous avons des gens qui sont des gens qui sont des gens qui bougent. Nous avons des gens qui sont des gens. C'est-à-dire, que la logique tasse ci lo xamné ni dafa wara am mom moy d'abord ñak fayda lay indi pourquoi mom moy ni buñ ko tassé benen lañuy indi lenen rew yoyu aussi ño ci nekkat ndax dañuy def ben courrier ci bir Afrique occidentale de eh Côte d'Ivoire yeen kat seen président nexuñu dem len ah Ghana yeen seen président nexuñu dem len du ngeen bok yeen Nigeria du ngeen bok 200 millions à l'intérieur de l'Afrique occidentale on écarte le Nigeria parce qu'il y a un président bo xamné ni c'est un vendeur de drogue donc il faut l'éliminer il faut ñu tass ko parce qu'il y a un président ce président sa vie c'est presque 10 ans bu ke day dem c'est à l'intérieur même de la CEDEAO que en fait la sensibilisation des peuples pour leur montrer que ni voix bi gën mom moy ñu tann ñi gën ci ñom pour ñu doxal communauté bi ak lan moy doon jariñu communauté bi ci Afrique occidentale mais se lever avec impulsion arrogance nañ ko tass wala di def ay prophétiser day tass pourtant c'est ko ko yek ñun ñep on ne peut pas écarter le Nigeria d'une communauté ouest africaine avec 200 millions d'individus le changement c'est que le Mali le Niger et le Burkina ne devaient pas waruñu wona lem seni gën di dem dañu warona tok buñ fa togon ak Jules ak Guy Marissana ñu commencé xex bi du jeex du 1 mois du 1 an du 2 ans dinañ am ñeneen ñu leen di fekk ci buñ leen fekk ci maintenant à ce niveau ils seront majoritaires et seront capables de changer la CEDEAO et changer la CEDEAO ils vont changer les politiques au niveau de ces pays fantoches tels que la Côte d'Ivoire et le Nigeria le Ghana bi nga lim mais baxu yoyu affaireu gënjël la bi nekké xalé tek buli kenn sacc buli ñu lénañ tass dem suñu non il y a une réalité objective bo xamné mom lañu wara tek réalité bobu mom moy né les nations unies li ñi def mo pire li nga xamné mom mo nek CEDEAO mo pire des pays ont été détruits sous la bénédiction des nations unies est-ce que les ces dirigeants là est-ce que Burkina Mali ak ki nenañ nañ dem parce que États-Unis ak France ñanga fa ñoo nek conseil de sécurité dañ fa tok di def ay discours di woné ñom Hugo Chavez ak ñom ñep di woné deug gi nga xamné rew yi yor aduna bi ci lañu deug nek ci si la CEDEAO est une mauvaise chose il y a en fait un pourcentage peut-être minime de bénéfices pour les peuples de l'Afrique occidentale donc réfléchissons les gars. Ce que Diomaye est en train de faire est extraordinaire. C'est-à-dire que nous devons, nous, ne pas écouter ces gens-là. Ils sont sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas les gens. Ils ne sont pas les gens. Ils ne sont pas les gens. Yamsi, la dame-là, comment elle s'appelle? Nathalie Yamb. L'autre gars. Ñom ñooñu ñëpp dañuy tok di wax yo xam seen yoon nekku ci xamuñu ci dara. Diomaye est en train de diriger un pays, son pays et son peuple. Qu'est-ce que vous voulez? Qui se lève? Tord le cou au protocole pour dire que voilà yeen li ak duñ ko def. Dafa am luñu digënté ak sénégalais yi. Mom moy c'est l'émergence du Sénégal et la restauration de la justice dans ce pays. Ñi ngi ci qui trop embrasse mal étreint. Nous n'allons pas vous suivre là. Yo ya Glamine Barre. Qui nous les suivre? Parce que l'ingénieur dit wah ou d'off bouge sur Gouir là. L'humour wah qui d'off dina testi aikim. Yo là ya Glamine Barre. Wah qui d'off nu sur Gouir gen. Mangi Delphiat.
Assalamu alaikum wa forum allo Dakar. Mangi ziar nyepoi. Di tambali ci Aladji Niass sister Adja Pape Daoud Lamine Barre Kanway ak Fourier l'animateur principal wa mais Fourier man est-ce que affaire bi moi j'ai une vision personnelle quoi là-dessus je pense que ay réforme CEDEAO muntene. Les gens qui sont ancrés dans un système depuis plus d'un siècle, un demi-siècle. Mais si vous voulez que vous ne vous en prie, vous ne vous en prie pas. Vous ne vous en prie pas. Vous ne vous en prie pas. donc lañ koy mëna changer moy da ngay gor garab gi jëmbataat leneen jëm ko jubbeunte wa parti de la ba suñu fi togué nan dañuy jubbeunte dal al lendeer mu ta né parce que on est minoritaire da ngay ni dem ngeen xol système bi niñ ko tayé chaque pays a 5 droit à droit à 5 donc Sénégal 5 là après par rapport à la population loñu yokal ene réew yi c'est-à-dire Nigeria mo ñi ëppalé toujours deuxième gëna lay doon ñoy jël la majorité parti ni ci dess après mu jowé so Côte d'Ivoire donc xolal ma ñett réew yoyu kan mo ci am intérêt bo xamné ci réew ñum ñett ñep ñoko bokk tinubu yaakatu drogue la c'est un gars qui compromis donc lako tuba bi wax lay def dem len sene aw gen xol constitution yi nga xamni européenne a union européenne agence france presse agence française de développement france ñu ñep am nañ ay siège de soi-disant observateur lañu observer ci ñun lan lañ fay def voilà les raisons pour lesquelles on va pas être ñu nek un mur pour changer ko Il faut qu'on soit sérieux. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Nous ne sommes pas là. Il y a un fournisseur qui est au pouvoir depuis 29 ans. Nous devons changer. Nous ne sommes pas là. Alassane Ouattara qui a un troisième mandat qui est depuis 2000 président de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il a presque 24 ans à la tête de ce pays. Depuis 2010, il est à la tête de ce pays. Ça fait 14 ans. Et il cherche un troisième, un quatrième mandat, ce qui va l'amener à quoi? 30 ans de pouvoir. Li xew Guinée-Bissau, gis ngeen ko. Li xew Guinée-Bissau, gis ngeen ko. Kon ñun Sénégal, il faut toger. On approuve pour ces positions. Parce que quand on a eu une déclaration, le gouvernement du Sénégal est on a eu des sanctions contre ces pays. On est là-bas pour être des marionnettes. Voilà ce qui se passe. Nous avons eu une base. Ça, ce sont des pays. Yo xamné toujours ay nit yo xamné pouvoir mo len diwel mo len jité bima ki sal defay fi mbamam yoyu lan lañu wax ñom ñep ils se sont retrouvés pour dire quoi nous prenons acte il a fallu que les États-Unis sauver le peuple sénégalais pour une élection au Sénégal dou sur la table menacer Macky Sall mu dem def liko américain wax parce que français ñoy contrôler les ces imbéciles yi nek fofu yeb ay tunu bu démé un pays comme la Côte d'Ivoire comme le Nigeria 200 presque millions de personnes di taxaw nan nako France armée française ñew pour nek ci dëkk dimbal ko ci Boko Haram mais vous vous rendez compte vous pensez que ce pays là que jité lolu bëgg na réew avancer koku bëgg na sédé avancer Mais ils sont prêts pour se rendre en France, ils vont aller faire l'armée, armée, me choper les gens, ils me dire que j'ai pour même me si pour exploiter les gens. Ils étaient prêts pour le faire. Personne d'entre eux ne s'est opposé, ni Macky Sall, ni Alassane Ouattara, ni ce chrétien de Ghana, ni quelqu'un d'autre. Mais ils ne veulent pas changer ça. Ils ne peuvent pas être. On est des novices. Dañuy tok ñu naan suñu boy bi mon fils mais vous vous rendez compte il n'y a pas de beau fils là-bas c'est monsieur le président ce crétin de Ouattara il l'appelle comme ça mon fils vous vous rendez compte bon on waxé mbaal def na ko il n'y a pas de mon fils ici je me rappelle très bien def na ko il n'y a pas mon fils ici je suis président comme vous êtes chez vous c'est le quoi Ouattara baye diko wax pour mon fils Il n'y a pas de négocier avec des gens comme ça. Là. Il faut qu'on nous sache ce qu'on veut. Nous ne voulons pas vouloir une chose et son contraire. On voit une souveraineté, ces gens-là ne veulent pas de souveraineté. Ils veulent toujours être dès qu'ils ont un tobab de l'ambar, l'ambaré. C'est ce qu'ils veulent, parce que pour eux, le tobab est sauver sa vie. parce que c'est nguur yoy tuba bi ko yor jaje foy
assalamu alaykum wax di dal ci ma sha Allah bakkar and ñom jbc ma sha Allah tem foore bi aja njay ñing koy ziar bu baax ma sha Allah ba pap dawla wala mbay gay ni nga damay dooray jub ni rek yam ci waxtaan yi waaye am na loo xam li wallaay moom li nga wax masha allah c'est bakkar indu ñoo ci bokk xalaat wax ngeen lépp daal masha allah ci ni ma ko gisee waxal ngeen ma li tax ma kii sax ba damay door a ubbi nii waaye li ma surprendre mooy Ousmane Sonko li mu wax nii waru ko woon a wax loolu sax moo tax ma lifi ni dama xaw a jàpp waru koo wax am na koo xam ne kii dafa fen ba ñuul kukk loolu waru ko wax loolu kenn du wax loolu daa la wax dafa fen ba ñuul kukk noir sœur bu gën a ñuul loolu kenn du ko wax dafa rafet noir sœur boobu en tant que responsable waro kenn du wax loolu gis naa benn oustas bu doon wax benn jigéen bu ñaaw ba dee ñuul kukk loolu kenn du ko wax dafay dellu siwaat ci ñun der bu ñuul rek erreur de communication dëgg la moom laa fi doon wax benn bés dafay juum bari ay erreur de communication dinaa fexe ba wax ko ko sax dinaa fexe ba wax ko ko ndax man lu ma mun la jàkkaarloo nit wax ko ko duma la ko jëwe incha allah dinaa ko wax doy na war xawma afrique kañ lañuy dem ñun ci suñu bopp xawma kañ lañuy dem parce que mentalité bi ci boppam dafa xóot boo xam bi ni ñu xeebee suñu bopp ca biir la nekk dafa sori ca biir waaw moo tax tubaab yi ngeen di wax nan lañ ñuy nawloo tubaab yi ñuy wax nan lañ ñuy nawloo Cheikhante Diop mu ne seenu xel yi dafa ràgg nit dañ koy xeeb ba lu laal ci moom mu xeeb ko ba lu ko jege mu xeeb ko ñun ñëpp dañoo complexe ci tubaab yi caawlee fi nekk rek tubaab rek lañu gëm ñuulaay bi rek lañu weddi làkk wi lañu weddi lekk gi lañu weddi réew mi lañu weddi ay wax la rek CDAO yi ñuy wax ak yooyu yëpp laay li nga wax dëgg la de amul benn njëriñ waaye buñ ko tasee lonku parce que mënuñoo demal suñu bopp buñ koy tas rek di lonku bàyyi noonu ñu jàpp di diri di dóor loolu la ñu mérité bàyyi leen ñu jàpp di diri di dóor te loolu du dañ de giñ naa ci yàlla ne loolu du dañ coowlee fi nekk rek ñun loolu la ñu mérité loolu la ñu mérité nit ki li nga mérité rek ngay am nit ki neexul a dégg mais li nga doon rek moom ngay dund li nga doon rek moom ngay dund te alxuraan waxam ji du dañ mukk xam nga affaire soppi ku ngeen di wax ak réforme ak yu ma xamul yi mu doon te bëgguñoo réformer dara bëgguñoo soppi dara man samay wax du neex parce que dëgg laay wax alxuraan laay indi te kenn du ko weddi yàlla moo ne du ma soppi seen mbir lu dul da ngeen a soppi seen jukko yi benn ngi ni fen ba ñuul kukk loolu nuñ koy waxee kon nga xam dafa nekk ci ñun jukko yi kañ lay dañ léegi nag bu fekkee leader yi ñooy wax loolu mais c'est tellement grave imaginel ñu tekkiloon ko noir américain fii ak ñoom li ñu xeex ci àdduna ah fu may waxee sori nag gone du dégg samay wax man gone du dégg samay wax naa noppi rek bàyyi noonu te génn ci man ci affaire Sénégal ak yu kenn xamul yi mu doon kenn mosu koo gis c'est du jamais vu niveau bi dafa tuuti boo xam ne bi niveau bi ci boppam moo tuuti tubaab bi duñ suñu morom alxuraan li mu digle yépp sori nañ ko ak tolluwaay ba ak yeewu gi ak way gi ah loolu la sëriñ bu mag bi gisoon sëriñ bu mag bi ko bindoon ni bul duma yeur sa bindu bi ndax yow bi ko bindu da nga ñuul mu ne yeural man nga ci gis loolu taxafaté sa wéxay bi ba ci ag mu ne nit ku ñuul ak nit ku wéx lañuy rawanté nekul ci derba ci seen xam xam ak seen ragal yalla lañuy rawanté ken mun la wax lepp li dafa nek ci ñun gorogu sankar la gorogu sankar la xalé xamuñu sankar moy gorogu xamni gi ken mënatu ko jariño dafa am fièvre ci bir mo nek ci ñun mo tax na cdao dem ak na tubab sangam dem ak na diw institution sangam réformé zéro 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 ragal bo také beut yitam fit wa di gis ñun ñi ño amul tollu wayu soppi dara ño amul tollu wayu dem sa tubab bi mënul nek bay bo ngeen tok ci cdao te lu ñu leen wax ngeen def ko dara wax jeef ne gi bari saña nangam li muy wax ak yoy bu gude ñu ni yalla nelaw na ñepp nga xaram di nelaw tous bu gude ñu ni yalla nelaw na way tambul nañ ko sax ñepp nga xaram loolul wax ji du ngeen ci gis leen bu ma ci door sama dom limu wax mom la ñepp di wax bes bu nek gi bari saña limu wax mom lañuy wax bes bu nek limu wax mom lañuy wax bes bu nek mbir mi nekul fofu de li señ mam cheikh ibrahim fall nan yalla du fay wax baye jëf lepp nga ci jëf ji te jëfu ñu tous bu guddé ñu ni yalla nelaw na way bu guddé ñu ni yalla nelaw na ah kan mënu la wax lepp
ziar ma ngi gis gëna jam mi duggu légui la grand ak job zis le malik man dañ croit pas que yow comprendre nga li may wax man dama ne la on peut pas vouloir une chose et son contraire ñun bu ñu togué cdao on devient des complices li xew mali non seulement je veux dire li xew togo c'est récent li xew burki num tedi fele num tedi c'est récent de gogolen ñu siège ci wax ci les deux derniers yi nga xam ba dañ fa dem on parlait de l'AS c'est pas notre problème l'AS c'est leur problème ñom guin nañu bokkutu ñu bay nañu sont clairs là-dessus mais ils sont libres bëgguñu balen ñu dem nga dem maulaf neena and neex na wante ko babul dem mbagam réw dire ce que vous ne comprenez pas dem je prends le cas du Togo le gars actuellement ni couronne la def bopam couronne il n'y aura jamais un autre président tant que ni djogouñu ci ñoom wala un système bi mu tek mom rek moy nek président ba kërëm muy dé je veux dire comment le Togo est constitué mom il est du nord les Yassine Bey sont du nord buñu jëlé pouvoir bi li guinn gu so gog kenn ni que buñu jëlé indépendance trois présidents lañ am premier olympion ñu ray ko papa djéko papa mako ray papa m tok 30 ans mom mu jël donc il y a que trois présidents dans ce pays les deux papa gi dom la bo xamé nañu constitué Togo gis nga seen ennemi qui sont du nord les kabay xoma kaboy kabay yoyu genre tour yoyu la armée bi ku new ku fa nek général ci ethnie bobu nga bok ci village ba nga bok les sous-officiers, officiers, ñom ñep ils sont de la même ethnie. Nga ñew ci police bek, gendarmerie bek, administration, même chose. Il faut un tiers, il faut un quart de la population, ils sont 25-26% de la population. Une majorité là. Mais ñom minorité bobu, ñom ngabu Togo, yor lepp seen loxo. Ça c'est des complices. Moi dans mon cas, c'est des complices. L'un qui was, un syndicat. C'est un syndicat. Nous nous agitons. Alassane Ouattara, Américain, est courtisé pour des bases militaires. Parce que pour des Angola, le bon côté des bases militaires, mon élève, ok, c'est mon quatrième mandat, cinquième mandat. Dès que pouvoir, mais comme Côte d'Ivoire. Lolu mu projet vous pensez que nous ñoñu té dañ bëgg CDA bi ni mu melni constitution bi mu changé muntané le gars di gana maguena ba jall fi mu néni il est en train de prendre comme bëgg def comme ni Macky Sall def un ki mu duggal ko pour ko nek remplacer ko. Voilà ce qui se passe. Le gars de la Gambie bi ci ben gi mom ci se tank yo la nek pour 3e mandat. Le gars bi nek pour num tedi Guinée-Bissau. Même chose. Kan mo ci wax? Kan mo ci wax pour changement? Personne, bañu démé dañu nopi comme ñom. On est complice. Moi je dis on est complice. De la situation que vit ces pays, leur population. C'est pas les Nations Unies et quelque chose comme ça, c'est autre chose. Parce que nous avons des pouvoirs qui ont des Nations Unies comme moi, des pouvoirs d'embargo, nous avons des parce que les droits ne sont pas sanctes. Moi, c'est ça qui me gêne. Que nous avons cette institution, il y a beaucoup plus de droits à l'intérieur que le pays. Concernant les 14 pays africains, nous nous sommes qui en échange de l'eau. Il faut que tu sois. Il faut que tu sois. Voilà, j'ai dit.
Salam alaikum, sama gaay ma ngi ziar di nuyu grand cham ñu fekk ci buntu bi di nuyu Seigne Djibril ngi lay ziar grand lay ñak ci xaar grand lay gaay ci dañu grand ñi ngi lay bégué kaddu yam na solo. Ya di ziaré grand malik gar grand lay di la ziar ay ziar jam yalla jam ñu lay bëggé di ziar kan la sen fi bakar endo ñu lay bëggé di la ziar wa sama mbakum bol di ni di ziar bay daara ni ngay géré nice begena begnade analyse amna solo trop ak grand lamine bara analyse am solo ngeen def ak soxna hadja ñi ngi lay ziar di la nuyu di nuyu yeb sama gaay xamna ma ngi ñew ci karam dama xawa ki rek mo taxon manena duggu ki len ko waaw mais ma ngi ñew ci karam inshallah di nuyu ñep di ziar ñep débat bi neexna trop
té kat fi mu nek lool mo do waron nek lool lañu waron wax mais kenn duko tuddu dé erreur monumental la Ousmane Sonko wa def fi mais dañ ko ci bay bayle bu don États-Unis scandale lay don bu don États-Unis scandale lay don man far ak nit ki moy li serigne di wax serigne sek serigne mi amna fo xamné fi nawna ko fa lool yu mel non erreur yoy daf koy daf ci bayyi xel te dakoy wax amna dama koy deg moy farak nit ki du te nga wax ko deug wala nga ñaawlu lo xam li def nako mais kenn duko tuddu fi mu nek man nañ la ci méré way girub dundu la wax te lim wax kenn duko wax waxi dof la kenn duko wax waxi dof la fofu nga xamni ñun africain suñu niveau ci bopam baxul suñu niveau ci bopam mo baxul wa naka lañuy soppé afrique kon te li kat kenn duko wax boko waxé ñu nonu la méré la boko rectifier ñu méré la nonu la kenn du tuddu dal Ousmane Sonko ci bu fekkenteene def na erreur mais lool nak du jëmele am rew kanam fofu rek lañu jëk laaje lima wax ni mom lañu jëk laaje am xarit bo fekkenteene deful lo xam li lu yoon la dang koy dimbali ning koy dimbalé dang koy wax deug té ñun duñu waxanté deug ñun dañ dul waxanté deug nous sommes malhonnêtes entre nous-mêmes nous sommes hypocrites entre nous-mêmes motax wax yi yépp man duma ci dugg parce que du dem afrique ci bopam mo mënu la dem la preuve CDA wi gis ngeen ni mu démé ay xulo rek ngeen fay gis fan ngeen gis lolu ci aduna bi bo waxé deug sax am ñu tepp nonu la dañ lay nonou la wax def ay clan li ngeen gis CDA lolu moy afrique c'est ça l'afrique c'est ça nous les noirs de l'afrique c'est ça nous motax nous sommes un continent manam dafa mais et puis c'est la vérité dafa melni dañ ñoo alak dal alkande lay nuru
parce que xol yi andul bari na ay parparlo bari na ay jappelante ci aw fen bari na ay parparlo bari na ay xarito ci aw fen bari na ay neexalante bari na ay rayalante ginaaw li ngeen gis sédayaawo moy afrique moy ñun lolu ngeen waxul ci débat bi indi wulen ko ci débat bi kenn indi wu ko ci débat yi réseaux sociaux yépp lima ci sétane lolu neeku ci té pourtant lolu nak moy frein bi deug li tax sey waye ku deggu rek da ngay beru ku deggu bëgga dem faaw nga beru mais bo ande mbolo mi ñu galgal la do dem motax CDAO du dem fenn ñi Mali Mauritanie Mali Niger Haute Volta ñom dañoo deggu de bokku ci ñun suñu tiaxaan yi ñuy def ñun sénégalais yi man nañu waccu légui les quatre collègues wax jëf nekk rek man nañu waccu légui les quatre collègues man nañu raayalante ci aw fenn man nañu neexalante man nañu masla aw fenn te ñom mënuñu ko Burkina mënuñu ko gis ngeen ni ñu deggo président Burkina bi gis ngeen ni mel gis ngeen président Burkina bi caractère am ni mel man xamna leen xam nge man limay wax dama ko xam bokk na ma ak ñom école amul kuma ci bokkalul école ci pays yi may lim yépp dama bokk ak ñom école limay wax famay waxe dafa sori nak xam seen caractère bokk na ma ak école militaire burkinabé bokk na ko ak béninois bokk na ko ak wa Niger gele ba légui seeni tour sax mang ko japp ba légui seeni tour ñom ñepp mang ko japp ba légui faté wu mako jëlalena Tchad jëlalena Côte d'Ivoire jëlalena Mali jëlalena Gambie jëlalena fenen ak fenen limay wax dama ko xam c'est la vérité parce que xol yi andul motax Africa munul dem pour CDAO gi li ngeen gis ci pench mi rek xolo bi tak ndig jaagari waxante lu bon nit wax nga ne ko du deug ta pourtant limay wax deug la han dem bout ay jappalante ragalante ginaaw ay xarito fimiste ay fumier motax yalla xir ci deug gogo mo fa nekul tubab du def lolou benen nationalité du def lolou dañuy wax liñu xalat calmement bo nekul ci deug ñun la nekulo ci deug bo fene ñun la du yoon da nga fen you lying man mais ñun deere dañuy masla aw fen la la wax dañuy masla aw fen di xarito ci aw fen di jappalo ci aw fen lolu mo yak afrique motax duñu dem fen mënu ñu dem fen te lima wax yeena gëna xamni c'est la pure vérité duñu dem fen motax tubab bi ci lolu nak lañu profito suñu ñak and gi ak suñu ñak deggu gi lolu la tubab bi di profito di wulli di door rek te giñ na ci yalla ne du dañ li mu deme ni du dañ tubab yi ñoñuy xala yilif ba aduna di tukki la wax c'est la pure vérité ben nga rek Ousmane Sonko lim wax ni rek kenn du ko wax te kenn lolu ko débat la waron do man famay xalat famay genn man motax da ngay waru na baye japp sama njambu parce que man gisuma luma xam ci rew mom amna ko ko wax sank ci biir waxtan man damay noté suñu ñun africain ni ñuy démé mo baxul dal damay noté amna ko ko wax sank dama na ni foré la néna Guy Mariss Sagne bu fekkén mënuñu ci mom dara dañuy mujj diko neexal niko sa mama rayon gaynde gi dañuy mujj diko neexal pour xarit ak mom dañu mujj diko neexal pour diko rayal ginaam dañu mujj diko neexal di pour diko wax lu ko neex ya fi gën way yalla na way nangam way sa mama bax way yow sa mama rayon tuba ba fi daw way ya def nangam ya fi bax way yow ya fi ki yoy lañu def pour wacce pour ki ko leg xarito ak mom pour nak mu baña waxati bo len jaxale dañu xarito ak yow pour nga baña waxati deug gi legi ma la wax lol dañu xarito ak yow nuñu mara def dinañ la dugg pour xarit ak yow affaireu fumisteur la même wilan ni mu def ci CDAO bi sax ak limu doon wax jaruko lak kat yi duñu def lolu wilan limu doon wax di neexal ndaw ci nan ko nangam bo ñewon fi dama lay bisu waye ñun ben lañu nangam deureut Guy Mariss Sagne wax na li nga xamni mom la wara wax rek jeexna bu fa nek di wax affaireu sénégalais yoyu ak di gëreumaté yi ñak yoy lañu xam gis ngeen débat bi motax gis ngeen wilan limu doon jabanté yeb amul ben sens dafa doon bëgg feñ sax ci biir picture bi té mom Guy Mariss Sagne mo xex bi mais fumu jaar dina wara ni mom wax na ci fumu jaar dina wara ni feñ na ci débat bi limu doon wax yoy yeb ak di neexal ndaw si di waxi neexal yoy ñun ñe ben lañu gis ngeen affaire bu yaqo ñun la yaqol té bu ngeen watul nangam yoy yeb jaruko dafa waran aborder rek ci ni Sagne démé ni len nekulen ci deug bi day tass lim wax ila raison jeexna mais masla pour lan masla masla nafiq la baxul suñu masla yoy mo baxul 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 cdao la fa nek baxul waji wax nako jeexna c'est tout take it or leave it masla aw fen ken duko masla aw fen ken duko masla nafiq ken duko masla dang koy adresser rek lulul deug adresser ko mu jeex la wax lo am djel non lañuy démé lolou moy soppi am rew waye masla yi ngay gis fi aw fenn ni diko masla di neup neupal di nangam nangam di nangam nangam motax dara du bax la wax dara du bax dara du bax dara munul bax parce que lima waxon rek djukoy mbiri du soppé ko parce que djukoy du soppé ko c'est regrettable
oy ma ngi yeglu sama gaay assalam alaykum ay di yeglu wat na lek nuyu wat ñep nak xamna audio yu bari pass na fi dama amone gan sank ñu ñew tok nak paña dem motax mi xamna motax sama waxtani agul sax mais buma ko taabi mayaton dama ñewat wax mais fi mu len dama xawa yap tuti mais waxtani neexna ma ngi deglu nak mais munatuma dug ma ngi deg mais fi ma nek duma meuna duggal audio ma ngi nuyu ñep nak bab suñu jogu ñep rek ñep ñep señ malik jang ñep ñew fi fekkat ni ñoy fekkat ni seen kibé gaay yépp rek ñi xamné dal gisuma leen won ak grand bamba tiam ak gaay yépp gisé na leen mais ma ngi djéglu na mënatuma dougat na dama ki mais waxtani xamna mom neexna mom mais du lepp la déglu mais xamna suma fé na gëna déglu mais ma ngi contane ci ñëpp rek ja ngi djéglu nak bu baax bëgg na continuer waxtan mais fi bu mako taabi may fi ak ngon bu féké xajaat na fi ma dug mais bu féké jull nak muy lool mais ma ngi xol rek ngon féké xajna da ngeen def deglu nak bu baakha baakha
foré maleni di la ziar di contane wa keur gi yep di wax ni geej ni ñu dug mais nek ci gas jema bu metti rek baye becc ñep di len ziaré foré pap daoude yene fatia tambi imam malik tonto saribu tonto bamba tonto giraf ken dio maleni di la ziar di contane ma bayil tonto saribu ndey rek baye jango era ru dugé ba nga sétal bu nga wax li bu neex la yeen ñaar ma sha Allah dalla jamm yag nuy ndan ziar len ku ci re mbay da ngay na la yow tam kenn du yow borom ay wa fure ñu ñew teunk rek ci serigne bala gay nuy na la di la bege tonto bamba jam dama japp ne guimari sañu dem te bu ni mel serigne yaw daf kay door di am te bu doon de dekk bu nek amna fa ko mel ni guimari sañu japp na ni serigne yaw ni mu doon doxé du ni doxé da fekke rek ay député ndan am député président bala ni doon mais nek luñu fe CDAO no la waral tay Guimari Sagna ci semaine bi ñu nek li lay di xew fele buma joomul ci Nigeria mom moy nit bi fa gëna rañiku ba waral na mom mi ngi viral ci internet bi fa fe xol ya nga gis Guimari Sagna commentaire yi da ngay dégg congolais na leen abal leen ñu Guimari Sagna mu nek luñu neex suñu fierté ba paré ci ñaar ci 1 mois ci gannaaw bis wala bok 2 mois ci gannaaw bi pastef ne tek amna lu xewon nga gis tay ji maliya yi commencé ñoo momé ci internet bi di dal suñu kaw di dal ci jomay ak sonko be am fuñu dëkkal sénégalais waye gis nga Guimari Sagna bi taxawayam bi taxna tay ji maliya yi ak burkina be yek kep ku doon xass sénégalais yi tay xamal nga sénégal ay nit ñu am valeur fi dekk ay nit ñu gëm seen bop fu dekk ay nit ñu dëgg fu dekk nit ñoo xamné afrique do nga leen ñor te sénégal moy lo mat bi nga xamné mom mo wara doxal afrique lekk deug na nak dina bari ño xamanteni ci ne du len neex ñu mel ni ban anu bu ko beno bokk yakar ndax ku sa gemine di nacc do ma sax jam mais ku wet te bëgg sa rew bëgg afrique bëgg yene afrique nam di nga gëm ne Guimari Sagna mi bu afrique amone fukk yi mel ni mom dekk bu ne mu am fa ben afrique dina soxaliko ndax amul lu muy ragal deug la ñu ngi koy jema yak deram diko jema dekkal fu mu dekkul mais ñun ñi xam gi Guimari Sagna dañu doon ñaan sax bes mu ñew pastef ñewna pastef am benen ñaan bo xamne tam senegal yi do nañ ko ñaan lolu tam nek mujjulu ant kon dañuy wax xamé ne senegal yalla mayna len lu mu meul kenn man de lolu la gis ci mbire bi lolu la gis taxway Guimari Sagna diko ñaanal gudufan ak wer la koy ñaanal ndax li nek ci xolu nit ñi ci xelu nit ñi ñu bëkk wax am luñ ci soralé mom nak gaynde la bo xamne deug mom amul lu mu ci ragal té nit la bo xamne tam bu génné ci jotaay bobu nek ci yenn bëreuf benen comportement lay am bu bokku tak taxaway ba mu don taxawé Guimari dal yalla nako yalla defal jam xawmu ñuko wajal mais wajal nañ gëri wajal nañ jambar wajal nañ patriote wajal nañ tam leader deug
waaw salam ma grand ma ngi nuyu di ziar way di ziar señ num tedi Tijane ñep ko ñu mujjëdu wu ligay Mandela bu na Mandela joju wa bi lolu nga bëgg andi ni koy waxe ak ni mu amé je ne crois pas que n'avez pas ko saisi li son ko di wax ma jambal bobu ma jambal dafa am lu mu wax depuis plus de 3 ans mu ngi top ci deram diko yak diko saga diko wax lu ne lolu ay saga la mais lim ko wax daf ko bëgg gëmmal xamal ne ko no un da nga ñaaw deux sa xol dafa ñuul mo tax mu ne ko da nga ñuul ñaaw c'est pas méchant parce que ni c'est xol mo ñuul lolu la ko bëgg gëmmal da wax ni nonu la andé boko deglo bu baax lolu la ko bëgg xamal da nga ñuul ba paré ñaaw ndax sa xol mo ñuul ci déjà yo xamné lu lek yak nañ ko ko ba dal mo dal nañ ko waxul dañ ko ray lan mo gëna nit lan mo gëna yew lolu mais on voit ma jox la exemple rek le mot en bi ngay dégg noir américain diko passanté dañ koy wëy dañ koy fecc dañ koy wax ni seen biir mais benet et ni permettre ñu ko wala wax ko parce que bo baba lay doon wax ci ñaaw ñom en bi lañ lay tekki ci ñom moy c'est à dire mon pot sama gaay nga sama pot nga lolu lay tekki mais bu ko tuba waxon doto ko ñaarel je pense que ñu bëgg yobbu affaire bi fo xamné je pense pas que c'est dans ce concept là yo ñu ko bëgg jëlé fofu la dé bak ma ngi dégg nga bu ron amérique fi non do ali ci mbir ñu waxate en word ñu lañu waxante dang koy dégg koy wax mais du genn télé du genn radio du kenn ko tek ci radio nga ñoom seen bir dañ koy waxal dé muy jigen di goor dang koy dégg ñu koy wax oh please am I en non yo dang koy dégg mais c'est pas ko ko bu nek lo bu baax bu leen laaje dañ lay wax concept bu ñu waxe bokul buñ ko waxe bokul ndax en word bi lan la tekki c'est le negro la guéné ci negro la porte yi ko bind les vendeurs d'esclaves bi ñu jël negro yi buñu leen défaré rapport bi ñu ci bind ni n e g e r o negro comme ñom c'était des ignorants ñom ñu bind n a n i g g e r comme ñu ko expliquer non rek ci bo c'est un mot latin fofu lu me le mot ni nègre bi guéné negro donc mais ñom comme c'était des ignorants xamuñu ci des vendeurs d'esclaves xam nga ñom légui ñom niñ doon bindé seen rapport n i g e g e r diko wax né nit ku ñuur gi mo tudd nonu té parce que le mot la signification devient quoi l'ignorant c'est à dire c'est des ignorants lolu ni lolu en word bobu motax ci concept bi ko ñi jëlé mu wuté ñom ñu bëkk ëlbeuti nak défarat mo bi dal diko tuddé mo pot né i n i e comme né ni n i g g a donc wuté na ak e r ba dañ koy dindi ñu dëd rek changé ko def ko a muy maintenant ci niñ koy jokkolanté mu doon sama way wala ko la ci bëggo no contribuer rek ni ñu bëggé di nga bëggé pousse affaire bi fofu mais yegu fa aje fay gram
waaw lay mom jeune frère na nga def dañ na la dégg sa wa ma nga nuyu serigne ci souf waaw di tek sama baram fofu nga wax mais lolu du wax da nga ñaaw sax goor du ko wax morom gooram nañ dafa ñuul la ko wax waxuko sa xol dafa ñuul xam nga wax mom bu dofé tam nopi koy dégg waru dofuñu lay lolu mo waxul mom frère lolu waxul da nga ñuul dafa fenn ba ñuul la ko wax man dama ca bëgg aussi lepp lo xam li ñing koy wax rek mom nga ñu tekké ko ni mu amé rek baraka ñun sonko lañu faral buñu sañon mu am ndam buñu sañon tam ñom projet bi ñu yor mu am ndam mais nak dafa am lo xam li mom jaru la rafetal c'est pas normal lolou waxoul gor sax da nga ñaaw rek kenn du ko wax nit pour lan gor du ñaaw lolou rafetul sax ay waxi da nga ñaaw ak da nga ñuul yoy lañu wara bayyi lolou lañu wara bayyi tayit fi ñun bayyi wuñu lolou suñu jukko yi mais senegal du dem afrique du dem lolou la wax parce que li débat la wara don ñun dañu wara bayyi xasté ñepp xam nañ liko ma jambal def nako tontu ci lolou
ñepp xam nañ liko ma jambal wax nako tontu ci lolu waye da nga ñaaw wala bëgguko wona wax lolu daf ko bëgg wax sa xol dafa ñuul non daf ko ni da nga ñuul sa ñuulay bi da nga fenn ba ñuul da nga ñuul ma jambal dafa ñuul mais ñuul lolu kenn duko wax kilifa do wax lolu sama way rawati na nak ñuy ay africain ñu tollu ci 21e siècle ñuy xastante ci ay ñuulay ak ay ñaaway lolu nañ ko bay moy li serigne bara wax serigne touba mu ne netal nako legi be ay ki jaar fa moy xana moy ki gatt serigne bi ne ko yaangi jew nit ki bul wax lolu ki gatt ak ki ñuul ak ki ñaaw ak borom bañu guddu yek han borom wagu sew yek lolu yep du wax lolu yep du wax lolu du wax de lolu du wax lolu lako wax dafa ne ko da nga ñuul da nga fen ba da nga ñuul tie di noirceur extrême lolu lako wax waxuma nak ñu nan dafa ñaaw lolu mom bu ko ci doli waruko wax lolu waruko wax lolu waruko wax lolu non lolu du wax rawati na kilifa ngay wax lolu kenn du wax lolu non non je ne suis pas d'accord. J'ai bien compris, j'ai très bien compris. J'ai très bien compris lim ko bëgg wax. Son ko gënul yewu nit ñi. Ñun dañu am suñu nopp di déglu yor suñu xel di xalat. Bon, xam nañu mo négro fu mu joggé, xam nañu sens buñ ko mënta jox rek xam nañu noir fan la joggé. Lo bëgg wax rek bo junjé sax nit ñi xam nañ li nga bëgg wax. Mais daf ko bëgg wax ni da nga ñuul. Loolu la ko bëgg wax, loolu mo waxul, loolu rafetul. Kilifa do wax ni da nga ñuul. Ak da nga ñaaw lolu sax mo rafetul pour lan wax pour lan dafa ñaaw lolu waru ko wax nako tontu ci liko ma jambal wax bu ko ma jambal ne da nga sacc na prouver ni man saccuma bu ko waxe ni da nga loubal da nga sa politique li nga wax du deug wala ni nga def nako tontu ci lolu ay nit tontu ko ci xel ak ci xalat waye ñun nit ku ñuul ñoo baxo dir dafa ñuul kuk da nga ñuul kuk topal ak sa ñuulay bi topal ak sa ñaaway bi koko ci ñun rek nga koy deg surtout yoy baxul nañu bayyi lolu ci vocabulaire bi baxul je ne suis pas d'accord dofuma ken doful sens bu mu ko waxe rek xam nañu ko bu ko waxone sa xol bi dafa ñuul koko on a discover gënu ñu deg wax ken gënu ñu non c'est regrettable motax xam nga man sama motax dal doyna war dal parce que aussi man luma xam la xam luma xamul xawma ko dal jek jekal ak man duma ko def duma jek jekal duma ray duma ko def man damay wax li nga xamne rek kuko deg ta dem ak sa xel rek xel ak xalat rek di nga xamne lolu lima wax ni mo am waruko wax ni da nga ñuul waruko wax ni da nga ñaaw c'est pas normal baxul ba gis nga ñoo ci bokk xalaat serigne ma ngi lay ziar man deug bu jibé rek dang koy xam ma sha Allah ñoo ci bokk xalaat xawmo ni sax gis nga li ma wax rek mom nga wax te yalla tax ñu wax dafa am lo xam bu jogé rek defal la part des choses aduna il faut savoir faire la part des choses ragnel li nga xamni moy deug li nga xamni du nonu li nga xamni waxuul ab and non la rafété am rew non lañ koy tabaxé da ngay xol li nga xamné moy les tares de la société nga dindiko sanni ci all ba mais amna lo xamlé budé démé ak ñun mais ñun suñu rew mi du jak amna budé démé ak ñun suñu rew mi du jak tamna lo xamli kenn duko masla kenn duko jek jekal moy li nga wax bu doon delu ci tay ji xeyna duko wax lolu yenn say ci communication muy wax bané waaw melni ay dëmm yu jëfur wala yoy kilifa do waxé nonu han amna ko mu doon waxal ni ko melni mbott lañ def ci sa gemign lolou kenn duko wax kilifa do waxe nonou c'est la pure vérité da fay def erreur de communication c'est la vérité boko waxe nak ñu mère la mais man I don't care parce que bu taxawone dama koy wax tay dina ko wax lima wax ni yalla xam nañ dina ko deg parce que dina ko wax tay directement la ko koy wax ba boba dina ko wax mos dina ko wax inshallah rabbi wallahi dina ko wax inshallah rabbi donc dafa am lo xam li dang koy rectifier ci sa nit waaw ni muy waxe communication nga ne ko sa way bul waxeti nonu ni ak ni bu ko defé mom borom xel la da nan ma wax nga deug woor na ma ni bu moko waxe na ma ni wax nga deug waye ñun dañuy nek bëgg ko défaral fi non li la ko waxe non xam nga ya déggewul ni man mi numa déggewul no Ousmane Sonko déggé te man déggewuma nonu man mi non doyna war
c'est regrettable pour le Sénégal, c'est regrettable pour le Sénégal. Doyna ki man ki serigne djibisi bim koy dougal non xalatuma mom ci bopam djibisi man vidéo bi rek la gis vidéo bi la atté dal xawma sax mom lutax mu dougal ko ak yoyu dama jël rek gis dégg wax bi rek man ma attaquer Sonko Sonko la attaquer ci ni mu waxé xam nga xam na ni djibisi mom leneen la ci djublu won mo tax Sénégal gis nga rek pour lidjenti ko problème la mom sax bu ñaké bu fekente ni bayiwu ci xel dana défé ni mom lay livine waye xeyna mom tam du taxaw fofu motax dekk bo pour lidjenti ko dina jafé lol parce que do wax bo waxé te yalla tax ah ki gatt xel man nañu yobbu say wax fenen man nañ ko transfer ci nen te fek deug mom deug la de motax ah man day sama way man dal xamna ni motax xamna ni xeyna man dal man ma compliqué xeyna kon na noppi japp sama jamb man ma compliqué xeyna man ni ma compliqué xeyna nako jappé non waye dama défé ni day ah buma compliqué tam day limay def yalla la ko sédel man de limay wax ak limay def wallahi borom xel mu rafet bu ko dégg tay démé sam xel di nga xamni man limay wax xel man nako nang tay la war
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sayyidina alou karna wa chaw ñew rek di len nuyu di len ziar ba tay mom grand cha mom na rien kom bri mom tay rek la ko warona mëna wax la grand cha am un mot na de sens que dans son contexte lolu mom defena ne da ngay faru deg waraf diko wax un mot na de sens que dans un contexte da nga ñul kuk lolu bu ko sonko waxe ci situation comme ba la nek hein ñu tamit ñu fi la xolo taay la passé kay hein way gis nañ ngay sané apakat xam nga ay low blow ak nangam wa dañu xamne tamit bo xam nga yaram mo tang rek motax nga wax yo xamne ñepp xamne ki kaddu grand chat lolu dem nañ ko nangul Ousmane Sonko rek affaire yi non la quoi xam nga nit mom wax mom da ngay dem xoli wax bi ki kagn la ko wax ak lan motax nga ko mais lepp noy ngi ni duma fuma tudé tudu ko xass ko né ko sa xonxay bi nek melni tamate argot hein et pourtant bu fekkontene Sonko da fa né num tudati ma jamal jang so ñulaay bi né ñulaayu kaaba gi kenn duko jappé xass ndax kaaba gi dafa rafet ci gis ak ñulaayam bobu ama term yo xamné bon xam nga nañ tek débat bi ci complicité ci wax xam nga nit ki lum ci djublu xassate baxul mais Sonko violeur la luna degg nako te ñukay wax violeur ñom amuñu benn preuve bo xamne bi man nañ ko tek ci sable dina Sonko violeur la wa légui nak bu Sonko taxawé fele fayu légui ñu nako do fay mané man xolal kuma saga la fok saga gëna ñaw lay dagal waaw saga ba sama yaay aja ab demb lay jax lay jël sax ab ko man tamit jël saga bo gën ko dagal xamna nak mom nimu sawre neex ci gemu ni aja mom xeyna du meuna sawre neex ci man nonu parce que gis nga nit tay manela bo saga wul da fekk defuñu lolu la nakati rek wa grand dame waye bul jël ñulaay bi diko xol comme kala tubaab yaangi ni bëggu ñoo wéx tubaab bo ci ne youtube way mu mer endo yaangi ne sen ñulaay yu chocolat yu rafet yi amna ci ño xamni dañ koy dem xéssal ko pour gëna wéx mané xolal xéet bo dem nga bëgg leneen tubaab yaangi ni di japp sen tuñu diko opérer pour am tuñu ni di ñul yi ñu am pour sen tuñ gëna reuy mais aduna ci bopum ak lool ñu and nañ jël affaire yi bañ ko coloriser affaire bi lu affaire couleur affaire ki la rek affaire num tudde affaire nit la nit ci bopam mo nek no xamne ki bes bu nekké ci position de guerre dana ñëwé leneen a légui nak ci affaire Guy Mari Sadio yoy mom ba xara ma ñëwaat waaw ma ñëwaat Guy nak wax deug kenn mënul wax ci mom dara parce que combat lim gëm ñu koy gëm ba légui waaw jamu yalla rek jalaf ñu ñatt sam mom naka rek da xamna sa contre daf ma sa contre daf ma nga contre guy maritani combat len kenn kema ci jaxal señ kenn dal ma jaxal muy lamine bar lamine bar yow jaamu yalla bu andagone trump sax tay yow lamine bar da nga wara def contre trump ndax li lamine li jaamu yalla andak yow lamine bar war nañ ko fekk muy and ak jaamu yalla muy bok ben gis nga genn ci suñu amerique yi genn suñu president yow bo beugé trump nang ko jël yobbu ko mu nek president amerique okay ñun xolal pamela aris lañu bëgg tay wala mu lañu bëgg suñu xolal amerique ñu nekkul ñu di xalaat né buñ salé president noir pour mu défar affaire noir yi la wala pour mu défar affaire ñi wala ñaan ñun luñuy xol ci amerique buñu falé president pour mu ñëw fexé bolé ñëpp ba ñëpp nek ben ñëpp and kenn baña xol ci couleur bi wala couleur b ñun bëgguñu affaire discrimination yoy ci suñu dëkk bi waaw Donald Trump nak ñëpp xam nañ li bëkk waaw ñëpp xam nañ bëggu étranger bëggul na mag nagam waaw amala Paris nak mom bari na lo xam ni wax nañ ko da fekk dañ ko wax lo waye mom du mom ci bopam mo wax lo waaw amna gëm gëm nak bu ko nexé wut jëkëru fi koku mom la ko wax ku nekk am nga sa bi free waaw affaireu bëgg fi yoy yëpp sang réeli amerique yi nak kenn mënu ko doxal sa dugulo ci loxo fi yalla lañ may seen doole yoy ndax ñun ñi ci taxi gi xam nañ ci dara bes bu ñe tay di sétu fi la mbedd mi do fi gis masamba wala ma dem waaw business ñeppay slow kon nak na juif yi xex ba am doole ba tekko ci économie amerique président bu bëgg ñew té amerique tamit té juif yi doole wuñ la yi do dem kon nak xam nga ñoo nañ def ba am doole bobu nak ñun minorité yi tamit nañ fexé ba am doole bobu mu jeex c'est aussi simple que ça waaw waye li fi nek mom mo fi nek man dal président bi may wut moy président bo xamni da ngay ñew boole xéet yépp boole leen mu gëna doole la amé waye am président bo xamni da fay ñew di fi xajal ak sék nan Donald Trump mo immigré rek nekkun fi ñepp fi nek wa képp ko xamné ci nak war nga mëna jamé boole Amérique ñu nekk bèd jaxaso bi gëna ci man dal koku lay wax mais pa ko xamné ci bo ñëw sa discours toujours yaangi jéma séparé ñi ak ñi ak ñëlé ñëlé man alli leen doxuma ci lool tay doxuma ci lool okay genn ci suñu politique nak yow lañ war yow mom la wax genn suñu Amérique kat bu fekkene da nga soxla Donald Trump yow jël ko yu bang def ñun bëgguñu Trump tay bëgguñu Trump ëlëk ndax mas nañ ko ba paré ta lam ci fekkone na Barack Obama défaroon suñu économie ba paré bu suñu économie fété won bon don dox nice waaw mu ñëw nak mom maintenir am dara lo xamné ni Trump def na ko lo xamné ni ñun gisoon nañ ci suñu bop wala dara peut-être ñi nga xamné bi dañu bari xaaliss yara ay milliards ta dess waaw ndax mom ñepp xam nañ né out kato ala la borom ala ni la jëm jeex na waaw affaireu guerre nak yoy nak lolu aduna bi naka jekk Amérique ci yoy lay dox bami Amérique ba légui waaw Amérique bami Amérique ba légui ci yoy lay dox waaw guerre bu fi am business la business yoy nak ci lañuy faat bakane nit ñek nangam ak nangam Israël doole ji mu am ba légui amul Trump mi bam fi toge tamit musse jëm tous kon nak buñu kenn ray
Pape Daouda mang leen ni di la ziar mais Pape Daouda yow pourtant ñi ñi infiltré moy suñu ay mbokk lañu ay sénégalais lañu amna ci sénégal ño xamné sénégal ñoru leen seen bop leen ñor bo xolé ñu melne ma jambal jañ yi ñi nga xamantene ci bi réew mi soxla Macky Sall lañ andalon li ëpp ci ñom mëna di jaay sénégal seen bop leen ñor tay bari na sénégal ay keur pression gis tay ji ni seen bop leen ñor ñoñu dañuy lekkelo ak ay yeneen njiti rew ñu ne mel nak buñ amé sénégal am mali am côte d'ivoire am congo am fenen ak fenen lolu mo teunk afrique ay nit yo xam dañu nek bir afrique di xex afrique ngir seen bop ngir ay privilèges bo démé ci média yu bari afrique non lañ mel nit nak bu yorul jukay gor pap no meuna def moy jaay ay mbokam té complet bi dafa yag afrique ci histoire bari na bourri ni ray dañ leena jaay lolou nak moy def deret bobu nak mo dess ci gaay ba tay mo dess ci ñom ba tay tay amna sénégalais yo xamné tay sénégal france leen ko gënal france mo leen gënal donte leen ay sénégalais lañ carte d'identité sénégal lañ am
seeni mam ñanga ñu dañ fofu mais ay français lañ considérer seen bop té lolu am sénégal mo am côte d'ivoire mo am fénen ak fénen pap bëgg na ci yeen ziar leen tonto ahmed
assalamu alaykum from the new bah de ziar de ziar nek du ko na fi suba ñu mu fekk ton ñeb ma le new alin kram allah wa cho dali gane era son adjar ak la saga wallahi la saga mo ngi deglo la la ila aya na ñu ko te bu prononcer tout yi ni ha ko le do wax kërëm kum xax en tout cas waré ba te dessu quoi oh aya veram en ñu na lo bax de la ziara di nuyu mawdo odo borom discours bi odo borom ñaari turi magi nuyu na la ziara serigne mamba ko saawu saawu wax fe ko na la fi may jibi dara lay ñak taxan di nuyu la ziara ak ñu fekk ko ñep dal ma len nuyu bax de ziar jibi ay yow jibi yow ci xara kasse bi nga duggal ni seen loko bi ngui koy duggal ah man lay tontu ma ci bal far duggal lo xamne mom mom han mais do sutural sama sonko man sonko wax ji bam ko waxe nit ñi réagir nañ ci men wa pasté fi nenañ wuro ko wona wax waaw est ce que man lañu daara ni sa bokku ñu wax wuro ko wona wax yaar la gën dara bokku na ci wara pel très bien non yow nga ñew yow diko duggal ko tonto ma jamal am nga jibi lim bay ngay di wax té dima ko adresse ay na wuro mu ko na adresse parce que man meru mu non mu ne bu ñuy wax ngay xol baram bi te do xol fi ñuy wax ma jambal yow ma jambal ngay xol yow xol na ma jambal li nga wax deug la am deug li nga wax deug la last week soit muy mawdo wala muy pap daoud amna ko ci condamné lolu ministre bi def te lolu fi ngi koy xamé moy bu doon tay Macky Sall moko defon gouvernement bi ñu ne wala jamu france mais c'est le pire li mo gëna graw baye fi équipe nationale yakamti dem na wala ambassade france hein tay ngi ni juma ngi ni yakamti ñu invité france olympique mu keuf sac ba sax dañ ko dab deg na sa aéroport jox ko sagam bi soxna ci dab yi dab ko jox ko sa jury nga tepp di uy ji macron ci olympique bi c'est ma gni ben différence lañ am ak li fi nekkon c'est la continuité c'est la continuité nangou len lolu waaw fa ngeen nangou ko bon anyway ñew nak ci xarma ñaw ñew nak ci affaireu ci ki ci thème bi pardon affaireu ki ñu tere tuay bo sañ bon man dama gis ne cdao problème bi ñi nek ni tollu cdao diko dund afrique diko dund ay activiste du ko régler ay ciolu beuri du ko régler encore une fois afrique amna ay dobam yo xamanteni jang nañ xarañ nañ de nga ñi ci ci organisation adina bi yeb difa liggey mais ñoñu nañ jema taxaw xalaat mo koy régler parce que niñ fogel mom la yombé ba taxaw ci diga assemblée di vanté wu de nga ñina ñi di vanté wu yoy nonu yombé wu ko li tax moy tay bu lesse ñu né jomay trayna pour indi ñéné ñewuñ mais ñom bu baba bokku ñu céréao bu bokku tu céréao légui visa yi on lañ doon wax sen bréné ba céréao dajé visa yi day commencé appliquer ñom ci sen kaw ni sen doomi daan amé jamm ci réew céréao yi dootuñ ko amé té jamm parce que céréao lolu wundu say économique ak yoy yeb dafa len teunk lolou nak rew yi nga xamna ñoo ci def melni sénégal ak yoy ñoo affaire dafa len affecté parce que say nebo te duñu mëna dugg li jël visa ak nangam nang ak sénégal ak mali niñ mel hein ci affaire ay ki ak sénégal ak you know burkina sen population dañu bénenté lolou ciow du wanté wu du ko dindi xalaat la laaj ben jambar liggéey encore laaj pour convaincre ñéné parce que gis nga jomay mi ñi sante affaire bi amna ko xamne moko gëna jégué Assimi Goïta Assimi Aïade ma xawma num tudd Assimi Aïade ma xawma xariti xaritu xaritu Assimi Koita la kess lum ko ñaan mu may ko ko. La preuve moy biñ jappé militaire ivoirien yi Macky demone fa jëma wax Nigeria yi dem fa dafa Goodluck Jonathan nanguñ ko jox Sembe Adama bimu démé lañ ko jox militaire lañ bayyi militaire yi donc yoy yep ay waxtaan la wara doon africain dañu mëna sétan dañu mëna tok di sétan di c'est ma que di def di jutal affaire yi quoi wa di jutal affaire yi donc encore une fois man dama waxal rek lay waxat mais beu sañam mom beus rek lay wut ta wax di attaquer ay président yi jambour refatul lolu defarou dara waxo nako dembou Côte d'Ivoire soxlohuñ ku taxaw di attaquer sen président yi sen leader yi Côte d'Ivoire ñu jëw ko ci guerre civile deug nga ñoñu unité lañ soxla ku len ci dimbalé li ay kemi sabal def ni di wër terreur ni di nang ba gi démé nonu bo xolé ñu ay kemi sabal natal yam ñu gëna tekkay li fañ nek ligéwuñ ay tok buy dox lañ han tekkuñ Cameroun tekkuñ fañ wana way fa lañ dëkk nan dañ yey xex France da tay yalla dëkk France nango délo sen passeport bi han donc ay activiste régléhul problème Sida wala problème africain yi ay xalaat kat lañ soxla waaw ay xalaat kat yu jambar nak taxi nga xamne duñ bañ ku leen sikk duñ bañ affaireu ay activiste yi di leen nangum gi demé nonu dañ koy taxi xam même buñu rong te djublu won lu bax sax te fekk dañu djoum waye djublu won nañ lu bax intention bu bax bu boba génération yi ñew buñ timé lañ defoon dañ xamne ah ñi day même liñ defoon djumoon nañ ci waye li taxone ñi def ko c'est tout dama dama non lay liggéeyé waaw lolu boko don traduire ci islam moy sel loy def dañ ci djublu sel bo soroné am yool bo ci djubalé bu fekk rongon ci nga am ci ñaar yool waaw bo soroné am yool ak ko xamantene don na djém lu bax bo ci djubalé nga am yool ak ko xamné djém na yalla def ko mu def ko anyway man la man non yok man ni baax dinsal ni bis rek
man de xamna ne senegal neexula waxe dal senegal neexula waxe dal man waxuma li sonko tontu ak limu fayu dama ne amna lo xam li ken duko wax sa ñuulay bi dafa fen ba ñuul kuk lolu ken duko wax derbe tax man fofu lay waxe ay africain lañu fi amna terme yo xamne ci americain yi affaireu jam doko fi waxati affaireu niga doko fi tuddu amna lo xam li waxul ci kilifa man lolu lay wax waye num ko waxe li tax mu wax ko day fayu xulo ak yoyep waxumako de jek jekaluma lim wax dal lané waru ko waxe fofu fim ko waxe baxul nim ko waxe baxul bok sa ñaaway bi kenn duko wax ñuul kukutam kenn duko wax dafa fen ba ñuul kuk gisoon ni mu ñuulé kuk ma jambal dafa ñuul lolu jarul wax kenn du wax lolu kilifa du wax lolu man lolu rek la wax amana nak jign nañ ko violeur mo xamna muy def ba tontu len amana xass nañ ko mo xamna muy def ba tontu len waye wax yeen da ngeen koy ñi ci bari dañuy jaxase wax di xol contexte bam ko waxe nam ko waxe kañ la ko wax ak yoy yep rafetal la rek lool yep rafetal la rek rafetal lañu wara bayyi limu wax waru ko wax ci kilifa lool rek la wax limu wax waru ko wax ci kilifa fenn ba ñul kuk lolu ken duko wax kilifa warul wax lolu sonko warul wax lolu li la wax amana nak contexte bam ko waxe la tax mu wax ko day fayu xulo da fay xulo dañ ko xass dañ ko ne teud nga xale ko takul ak dem nga ñu manselak muy tontu lolu yep waxumako kilifa dal du wax en tant que africain ñun fiñu tollu ak ñuulay fiñ ko tek ñuulay bi rek la warulona tuddu sax affaireu ñuulay rek sax waru ko wax bok ci gattal mi ngi melni americain yi fi amna mo yo xamni bokatul ci sen vocabulaire affaireu jam ak yoy esclave nga kenn du ko fi wax nit bok ci gatal lol rek la wax mais di ngeen koy rafetal diko jek jekal sonko waxe wuko ni sonko xamna limuy wax ak sonko du djum ak yoy yep amna ben bes sax seigne modou kara di wax ak alage djouf ben talibé seigne modou kara djog ni ko serigne bi du djum lol nuñ koy waxe lutax modou kara du djum bayi len rafetal bayi len rafetal lo xam li ken waru ko rafetal lol motax rew mi du dem parce que lu nek da ngeen koy layal lu nek di ngeen ko wutal aw lay wo xam li ken du ci mana tek dara te xam ngeen limu wax kilifa du wax lolou ci gatal kilifa du wax lolou waye fu ngeen jaar di ngeen ko layal di ngeen ko rafetal di ngeen ni waxe wu ko nonu parce que sonko la c'est pas normal lolou baxul warul wax lolou ken musuko gis dekk bobu du dem mukk munul dem parce que lune dinañ ko layal rek lune dinañ ko rafetal te fek amna yo xamni ken duko layal ken duko rafetal baxul li ci jagul nañ ko dindi tek fele li waxul ñu bañ ko wax liñu wara wax rek ñu wax ko lol moy wax bi waye sa ñulay bek topal fek sa gataay bu reuy bek topal fek sa bop bu reuy bek topal fele sa yaay fi rek la doon jaay beñe sa baay fi rek la doon jaay bëgg feug jaay sa baay planton la won Macky Sall sax baayam ñu simple gardien la won nañu leen bayyi lolu yoy waxin yoy la ci sénégalais la nek xam ngeen lima leen wax bayyi leen yoy way c'est regrettable dal ce pays là ken mënu ko défer vraiment c'est regrettable man duma café yoy duma wax kenn niko topal ak sa ñulay bi duma wax kenn topal ak sa ñaaway bi duma wax kenn topal ak sa gataay bi lool rek lañuy wax yoy rek lañuy wax ñul kuk ak ñaaw ba deek da nga fenn ba ñul kuk non noirceur bi africain ngay xass rek loolu sa ko waru ko wax c'est regrettable wallahi kenn musul gis rek bobu lu koy defar parce que ñun sa yo waxe as mbat ñu tek ci as mbat su bon su tax mbat so se nga wax far doyna war
mi ngi mel koko don xass ki sant ndoy sa nekkon yoron pêche bi defenaane amna ko won xass ci activiste nan xonxayam muy def ak xonxayam la wax lolu ben nga nonu ken du ko wax waxi dof lañuy wax monde bu civilisé do xass ne ni ci sen couleur bi ñu mel bokul ak ma ngi café ak nit ki kaf mom amna sa digënté ak nit ki nga kaf ak mom koku yeen la concerner ko kafal mom da nga concerner dafa la concerner mais dafa am wax jo xam ji public momuko ministre bobu ci jamono Macky Sall la ben activiste mi ngi koy xass nan muy def ak xonxayam lol nan lañ koy waxe xonxayam parce que waji dafa xess wala bok mu nek métis wala yoy lolou sax nuñ koy waxe lolou yep waxi matadi la rek waxi dof la rek
waw nuy ak ziar ñi ma fi fekk lon ñep ma ngi leen di nuy di leen ziar bu wër jaraaf New York yak Serigne Seck mom fekk moko fi won ak Modou Serigne Modou Khari mbubeen yi Modou ak Serigne Amène Mbop grand ci am mom fekkon nako fi mang koy ziarat Serigne Bara Gay nuy ak ziar grand lay ñu lay bëggé di la ziar bu wax au poto non grand lay moy fusier té sama gray am len jamm rek en tout cas yéne ngi changer mentalité la la wax waaw yok ciéré rek do li ñeex africain da fo rek gëm bopam dëgg neexul waaw jaraaf New York man li ngay wax ni mom lool mom d'accord na ko quoi parce que bon grand cham limi wax ni vidéo bi ni du vidéo bess parce que peut-être contexte bi ñu toll ni kuko dégg fi ñu toll ni grand cham wax nako Ousmane Sonko du wax jamono ñi mu toll ni du wax ji mel ni du fi taxaw di wax banan fenn yu fenn ñep xam nañ ma jambal mo daq fenn ci Sénégal ñep xam nañ lolu limu bind ci article man je ne défend pas d'accord ma yit ci propos Ousmane Sonko bobu mom en tant que nit ku ñul mu ne dafa fenn bëkk mais jamono bobu non Ousmane Sonko fa mu tollu kuko mënul baal li nga xamne mom moy erreur de communication Ousmane Sonko jamono bobu non muy opposé wu te li ni vidéo bi yag na lol vidéo bi yag na trop waaw Ousmane Sonko jamono bobu limu dundu Sénégal yaakaar na ne mindeef musu ko dundu ci Sénégal ci métit kon nak budé mindef musna ko dund man bok lama féké bok lay wax lama féké lama gis Sénégal bok ñu sonal nit homme politique ni Ousmane Sonko dund ma jambal di bënd chaque semaine mu bindé article yeen da ngeen faté yeen observateur article yi doon génn chaque semaine nit ñi dal faté lañ lolu quoi nit ñi faté nañ article yi ma jambal doon bindi chaque jour wala chaque semaine ci Ousmane Sonko terroriste djihadiste wa ki nu mu tuddu ñi nek Casamance rebelle yi askanu lëm dekkou lem chaque jour nga bindi khas len ñun nak lolu ñun metti wuñu won mais ma jambal mi ni tay mo fi taxaw bëgg tekkale ak Ousmane Sonko bëgg xajale ak Ousmane Sonko ak tarixa mo fi taxaw fi ñepp di dégg gis vidéo bobu mu ne mo fu wo Seigne Bass Abdou Khadir ne ko waaji may gis ni muy ñew ki limi wote mengo wul ak yeen li ngeen yor ñepp gis nañ ko fi kon nak man ma jambal mom lepp lu ko way mënti wax lepp lu ko way mënti wax té Ousmane Sonko kaddu gi ben affaire nga ci mëna génné moy discrimination comme mom en tant que ñuul nit ku ñuul muy discrimination mbokam nit ku ñuul té xamna lolu mom du yeuf Ousmane Sonko wa comme ni ko grand cham waxe jamono bi ni du ko def jamais mais jamono yi mi tollu Ousmane Sonko jamono yi mi opposé lim fi dégg lim fi daj ci métique kon nit war nako mëna bal erreur de communication bi jamono yoy nak wa jamono yoy nak lay wax te yakarna vidéo bi kiko fi duggal c'était juste pour japp kañ la pour répliquer li nga xamné ma jambalang koy wax ci finalu coupe du Sénégal bi té lolu mu wax mu nek lu deug muy deug bu wër wa en tant que finalu coupe du Sénégal waruñu woté ay yenen manifestation suñu ministre des sports waru ta dem fa nga xamné mom moy di accueillir Chouameni jour français bo xamné tekki luñu dara ñun ñi amuluñu ben njëriñ lolu dama d'accord ci cadeau ma jambali kérok sëriñ waccé nako fi dama d'accord ci cadeau yoy deug bi mom ci lañ nek bu féké dañu bëgg Sénégal dox gouvernement bi bu joomé ñu né joom nañ kessé lolo fi am mais mom ben ma jambal jaaj mom Ousmane Sonko né ko da nga ñuul ba melni kërign ak lam fi wax Ousmane Sonko yépp yaakarna bu ñu démé xol lim fi wax Ousmane Sonko yépp mom mo gëna metti lool non té Ousmane Sonko bu ko waxé loolu yaakarna daf ko wax ak contexte bobu c'était juste pour faire rire parce que jamono bobu stress bi metti won na mbir mi metti won na lool ñu ak xiya
assalamu alaykum pap daouda nga daf way pap daouda ah contana li la xam man di li la bëgg lo and ak nit mu tarqise waxal lam def tudd lam def feebi ne da ko roosi condamné ko continuer and ak mom yaqul dara toujours lool lay wax lool moy dimbalé nit ki Ousmane Sonko bi mi wax ma jambal dafa meron wax ji yeb lo rek la barom lay dafa meron loose control denk dal dikoy attaquer légui nak nit ñi dañuy japp ne ma jambal la saga bam ko saga mais dafa saga la xétu rasu ñuul ñi melni Cherif Almami bobu taxone rek na olof nangam nangam yow ka nga méré poussé na la ba nga saga xalé xétu olof yeb fi tim ci point bi Ousmane Sonko dafa joom kuy waxal yalla dafa méré ma jambal jaagne bëgg ko adresser dara mu far saga xalé xétu noir yi mu né ñuul ba melni kërign mi ngi men rek tubaab bi bu ñu xass noir fi ne yo blague ass bëgguma ko wax ci ki bi comprendre seulement que lolu leader du ko wax waxi mbedd la xalé yi football ci mbedd mi ñoko wara wax motax bu ko sen leader waxé ak loko bëgg neela wax ji man d'accorduma ci nga do expliquer li tax ne dafa meron nak nangam lolu man da lu la gëm ne moy dëkk waaw mais aussi tim nga yok kat ci yow bu deug bi nga xal motax na la contane na moy le ministre ba def mo doul deug te lolou mom la ma jambal wax kon ma jambal fi ni nga ñew d'accord ne lim wax mom deug la ministre bo tonon def lolou moy njambarte politique xam la xam du question affaire fake et affaire d'accord ci ay fen malgré que nit bu fekente dang ko bëgg non da ngay gënné deug ci awancé lolou du tax nga ñaka and ak nit ki lolou moy jambar hein lolou moy jambar et puis lolou moy indi xam ci débat contanation yo mom yama gëna allumé ngi mais nek féné di kepp xam lu muy wax lan la
yaw yalla mo gëna daak la tamat ci ko grajaw yow fi gay jappan la nga fi ba déborné yétam nangul Ousmane Sonko ci jamono yoyé tamit ci combat bu mekk la nékkon lu tollu opposition nga nekk ci lu dañu yegg jël la yak la kay ñu xam ma jamal jaaj mu yoré presse lu nekk mu yak Ousmane Sonko tamit man da sama ñu lay ko bi ma ñun virgule jéné mo ci virgule waaw bo ma waxe ñu lay sax daf daf ma ci daf dang ma ci gëna neex ndax non la ma yalla bindé non la mel ma bëc ci contante mais lan mo tax ngeen bëgg ñaawal ñu lay ko lan mo tax ñaawlu len xex alors sama na le bu noy yaangi ni di melni xex melni tamaté argon alors pour lan mu war ko jëlé complément mané nit ki man na da nga xex tax man na nek saga sa défend donc ko fié rek alors ma jambal bu doon dafa ñuul ñu ne ko da nga xex lañ ko xass waay ma jambal dafa ñuul ñu xass ko ci ñuulay waay ñuulay nak xam nga sandu ta bir ke ne wax bu bon la wala wax nangam la même buñ leen noone wax bu won da sax eh sonko ci bataay la neewon waaw ñu xex nak xolal waaw grand chama ñu ni day mat da daan fi waaw fi la fi dapante ci groupe bi jamu yalla gi ni ak limi sel 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 nek ndongo dara ta di setu bayñas fi merda fi wax na fi luko neex alors day tax man may wax baaj bob ma jël juge ci jamu yalla wala ma juge ci grand chama non duma ko ci juge parce damay japp ci circonstance yi mu nekké won ba légui nak comme ko sonko dem na bañ yor état tek ko ci sen loxo légui nak fi lay jema xol ba xam sonko vrai sonko bi ba xam lan moy discours lan moy communication ma do ko te jige ba man man ni ni lay doxale ni lay doxale ni bouger automobile mom tamit ah yo turn on your blinkers people know that you stuck this car is standing and moving
yo yo so content ci man ñaata seconde ñaata temps lay durer d'accord ak man yow xam nga ne lol du durer lu bari yaagi ni rek tay ni nga yendo temp yeb li nga wax ci guy marsagna ay tok muy dox lak barki dem xawma ma nglay deg ngay tekkale nan serign yi ñi nan tok muy dox ñum guy marsagna mais jam jam nak bon dego gis nga man mom lolu mom awma ci problème mais dama ne Ousmane Sonko moy nit ki nga xamne ben erreur mu def dañ koy tacci table bi alors que ma jambal diagne jamono yi mi bind ay article lay wax degluma bu bax jamono yi mi bindé article hein di xawi sutura askanu lem moy Casamance lune façon tour bu nek gene nako ma jambal mais jamono bo mais ma jambal sénégalais dañu xamone né 24 la rek ñu bayilon ci bir quoi dañu xamone né nit la ko dul wax deug ñu bayi ci bir parce que sénégal gis nañ liñ doon wax yépp ci Ousmane Sonko tay ana kan mo fu meuna taxaw né accusation yi ñu doon accuser ci waluma terroriste ak rebellier lepp ana kan mo fi meuna tay jël lenn am lo ci lo nga tek ci sa loxo han Ousmane Sonko liñ ko fi waxal yépp motax nak jam mais bon man mom né Ousmane Sonko waru won wax lolou sen ba pa di que man je ne suis pas personne pour juger Ousmane Sonko nit ñay la rek man limay joom man rek buma défé audio rek la wax dé des fois ma def audio bo xamné dama ci wax joom ci ma dindi ko recommencer wat man rek bu lé mën na ma dal nit ñay kessé la Ousmane Sonko nit la mais hélas ñi yow Ousmane Sonko moy lo xamné yow ñun buñu d'accordé heureux Ousmane Sonko yow da ngay content mais yow lu bax musoko nangul Ousmane Sonko fi jam yow tamit yow lu bax musoko nangul Ousmane Sonko té mom moy l'homme le plus aimé du Sénégal fiñ toll ni mais yow lolou yow elage pourquoi yow muno nangul Ousmane Sonko ben affaire bu ndaw ba nga nekké ci forum bi ba légui musuma dégg nga nangul Ousmane Sonko jam ben détail bu ndaw elage ñass yow nak ñun buñu critiquer Ousmane Sonko nga contane lolou dañ lay woné le ñun parlo wuñu par rapport ak yow muso nangou heureu du Macky Sall ben yon nga fi taxone ba nga Macky Sall après nga delu ci wat né ay manipulation la won tégat ko ci Iran-Irak bi ba ni ba big ba sank tin muso nangou heureu du Macky Sall jam kon nak ñew ñi di wax farfarlo kon nak tay nak man damay am confirmation ne yow mi di wax farfarlo ñu ni farfarlo lolou yow jam yow ya ci yow ya nek nit ko xamne farfarlo ngay nek ba pare nak di ñuko jign man nak lolou rek quoi waaw bo ma félicité ba paré ma dal ma dal dal sa kaw charna
di dal forum bi non dog lañ fi nangul togn man mom ñepp xam nañ né da may togn ba suba dem ko ma togn tamit dula wañi pouss dula sax offenser doga sax yegal ser waay ñeneen ni dama togn la win baara nga xam bo soñe la win baara day dëgg ba dëgg ba xam na mi da nga né hé ci nak dula win baara yeen ñeppay saga waye nak dafa am nak liñ nane abdou mbay moy neex tubab yi ya adja mom moy neex saga bu
karama la wacc yo ko la watul da nga koy deflo la la baye rek yo mom benen affaire nga rek top auto ba nga lay klaxoné yal na la ben tubab wax ben tubab dina la wax top lak su ñu lay bu reew bi nga xam fofu di nga benen affaire nga yow da nga mëna togn na je comprendre na son ko dafa mer rek dafa mer nit ki du mat comprendre na mais man bo gisé may wax lolu en général lay wax dal en général jëmeleewuma rek ci sonko wax jëlé man africain lay waxal rek fiñu tollu bu ko daf ba déggé nak défé na ni sonko lay xass wala yoy dédét ñun fi afrique tollu rek ak niñuy waxé man yoy lay critiquer ah man dafa may génné yenn say man ku nakaré comprendre la ndax man famay waxé yenn say afrique lay jakkar lol di wax ak ñom ay baat yo xamni wala ay comportement yo xamni ah xolal ñu doon dawal sarret bi dimb rek ñu doon dawal sarret bi dimb rek ay affaire yu bizarre yo xamni rek da ngay waru ci yalla ci da ngay mujj da ngay dof li dof ba waxon ni na dugg fi wallahi laqatu bala ngeen ma rangati waye senegal wallahi ko tuñu rangati la ko watul ni muy deme wallahi dañ lay rangati dañ lay dof lo dal ma nga lay ziar yow togn kan nga benen affaire nga
gra tiam bal ba lepp doy ñew lepp doy kay bu ñewé da na la xana yag na deg ñu xass ko nopam yu guddii batay nopam yu guddii yoy niñ ko ci xass ay yow deg fek su nopi mel li ka seng yu jëmbat lol kay lepp doy yag nako deg bam bi sax barak buñu la keppal gis nga ñun wala xamo wala sax lay wax xamo ñun wala ci bopam ñun ñoo mëna xulo may gis nga tubaab xamul xass yow yag nga wax lol batay tubaab xamuñu xataade may gis nga xass ci bopam mo bokku ci culture nit buñul ci bopam xass rek lañ man gis nga leleg da ngay man am na mbokk da ngay yeen da ngay jéggal ma gis nga ya taw saga rek yow saga wi day sex so saga wa xamne yow do ma fa imaginer yi wax du ñaaw naka la ke nit meuna tibé ba yow saga bi wax yow daf lay yow miñu saga tax yow saga bi da ngay mujj yow tok di ré façon saga bi naka la ko nit meuna saga quoi
non assalamu alaykum wa rahmatullah lo dakar family ñi ngi leen nuyu di leen ziar ma lonkale audio tonto chambi tonto cham malaysia ru baba siare ñepp rek foye borom tembe malaysia lay ñaka chaal serigne sek babacar endu yalmin daoud sen modam mandela tonto jam tonto sadibu ndoya ajay ayene siar modam anum tuneti malik al imam al akbar di sétale mbay gay seen pap ma nglay ziar papis go wala papis from bi ma lay ziar di la ñaanal tawfiq ak taysir safara sénégambien ibou diouf ma lay ziar tonto cham lay so audio bi wallay gi mari sanya dal taxawaye mom musuta changer ci deug rek la mu ci taxaw ana kay da lay neex wala dula neex wala ñim andal ñak la neex waye gi mari sañam mom mënu ko waxal fi lenn rul deug en tout cas li ñi xex ci afrique dal bu africain melone ni gi mari saña doom africain legi li ñi joy mom dal di faju lolu moy li am li tonto ñu dëdi señ ségg dafa am ño xamé ni li nga yaakar mom yaakaara du ñoo ñu lolu jëndu len ay xam am ak yi dafa am xéet bo xamé ni mbiru xaaliss ki matériel gondi wulen lo len di meuna defal ci alal ak matériel ak yoy yeb yu balé wulen dal li ñi gëm moy deug gi ak respect bi mo len intéressé xol ci yow ban jikko nga amé lolu moy wax ji dajé marissan jikko ñum yoré du 40 millions yu gaay défaron fi ak photo buñ ko jëndalon yoyu dong mo tax muy def ni dajé marissan mom mag yoyu aha tonto jam ma ngi lay siaru ba ma lay dégg ngay wax ji marissan bu muy liggéey fi ji marissan dañ ko réewum fu mu doon liggéey yobbu ko fenen mu ni dem demutu fa da yoyu xogna ñal ko mo taxon ñuko doon def moy amono droit ci lim doon def ni mom day am day aj ligeyam waaw da koy aj ba benen jamono yi mer saña fiñu doon ambos fiñu ambosé du ko fa affecté yépp ay kër yu yegul ak yu amul ndox ak yu amul courant pour décourager loxo mom démissioné lolou dong lañ ko yone ba gi mer saña lim doon dund bareul goor sénégal yu ko fi mëna dund lolou moy deug sédia wona taxaway bam fa taxaw man dama ko rafetlu 100% wa man buñu fa yobone sax lu mel non lay def wala lu ko gëna doywar lay def man waaw afrique boko bëgge dafa am taxaway yo wara mëna am baye ay naxate yoy ñu nekké aleykum salaam naxate ak naxante yoy ñu nekké duñ lolou deful afrique sunu leader yi ka ba nga wax kéro sunu leader yi dong sédia wo sunu leader yi dong ñu ci bénéfice mais sama africain yi jëru ñu len tous da ñu jëru ñom mais lan moy ndayu ñu yenen réew yi organisation yi jëge ci yenen réew ay amérique ak ay europe ñoo ñu di cesser sunu sédia wo pour lan ñu ñoo di fa cesser lan lañ fay wut ak lan lañ fay wax ñom bi place lañ fa am ndax ñom sen organisation sen forum yoy ñi def ndax ñun dinañ am sunu organisation yi jëge afrique difa dem difa cesser wala difa am ben cadeau wala am luñ fay dogal luñ fay jindi en même temps mo laj ñen xaaliss bi ñi duggal sédia wo fan lay joggé fond yoy fu mu joggé gaay waxu no xaaliss yoy ñi fay fan yoy ñi xamé ñewuñu liggéey ci xaaliss yoy ñi leen di jox pour lan mais gi marissaña limi wax dafa bëgg jup ak jubanti ak jubal lolu mom lay woté mom lay yobu sédia wo lolu mo no intéressé tonto jam lay dal gattal na wax ji fofu non man nak wax ji du li Ousmane Sonko mom lay intéressé mama jamal jagn mi wax ki mu doon xam nga nit da nga nekké nit ko xamé li ngay wax mën na sax mën ngay wax lélé wax ju jupti li ngay wax du deug intention bi nga ci am waxo yoko pour wax deug mais dang koy wax ngir ki wax neexula wala fam fété neexula ma jamal jagn intervenir yi may gis yépp mu koy def ak vidéo yi mi def ni yépp ak interview yuñ koy laaj muy tontu yépp day tontu pour damaté wala pour waccé ni wonit wala bagn mayu doom adam yalla may doom adam ci kanamam combat lay def lolou motax muy waxe yi muy wax ni yépp manela nak amna wax ji mu wax ni tay bay wax ci affaire ndaw ci affaire sport bi amna wax yu ko fi jitu won ba gaay tontu won ko lolou tax ma indi sama vidéo bobu manam diou dafa fenn ba ñuul nak koku du xasta dal wax nak ak deggin la laaj des fois nak man ma jambal jagn ko mu ko xéss gisuma ci sama bop ci limu wax nakariwuma ma jambal jagn ko mu ko xéss dama ñul cook mais limu wax man dara nakariwuma ci mais bëra ko dama ñul te ma jambal jagn moma dakh sa tekki waye man limu wax dara nakariwuma ci parce que degg na limi wax lu mu doon waxul pour jëm ma jambal jagn mais jikkom ak doxalinam mom lo bëgg war nit ñi ki moy kenn xëna ñu lay gogu ñi wax ci biit nak ci biir sax doon la xol bi mel parce que da ngay am da ngay dem mujj da ngay sey biir sey jëfëlin day lënd bu mujj sa jëm da fay lëndam do amate ak lèr nit dana ñun kook mais am ak lèr ci kanam boko xolé xam ci mom ak lèr nit dana ñun kook mais set sel ba nga gis kanam gi geey gi da nga ci gis ak lèr yoyu la tax Ousmane Sonko di wax Ousmane Sonko nak bare na kuy déglu waxam te do comprendre limi wax lutax muy wax lool nak mom may affaire bi malheureusement ñi bari diko deglu duñ ko déggé loolu timé benen affaire la man nak mom dama xam mo waxi wolof mom dama ko man dama duma né dama péglé mais bo ci kala sax ma xam nga damay kala ci wolof dama ci def yépp lo ci def xamna ko ci limuy wax di xamna fa dé djublu wu ci pour xass der bu ñuul wala nit ku ñuul dédét mais ma jamal jagne jëmi bopam ji la leen bëgg won ni ki ni mu melli tax mu mel ko lepp katch moko taxa mel ni mu mel ak xootik ak mbon te li fenn mo gëna graw ci li nit ñi di def fenn dafa graw barna lo xamé ni rek nit ko ni dang koy may dundiko diko ñaawlu fenn ko gëna reuy te dafa fenn di sosal gor amul lu mu fi waxul Ousmane Sonko ci aduna amul loolu nak moy wax ji waaw loolu rek moy wax ji affaire bi fofu la mais Sonko waxul pour ay jambal jagne defo ñoom mais Sonko boole man daal lolou dal la ko dege man di rafa lu sen watan yeen ñep mais don do jam bu re lolou di dirasé di man gëre na video bi sax gëre na video bi yalla baana yalla ñala bokk jappalé
0 minute 0 seconde Seconde.